τελευταία εκπομπή της χρονιάς. Είπαμε να αφήσουμε λίγο το σήμα να το ευχαριστηθούμε. Είναι η εκπομπή άλλωστε του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου που ακούτε κάθε Παρασκευή 7 με 8 μέσα από το Παμέμπου Γεμπερεντρίου. Η χρονιά για μας θα κλείσει σήμερα. Αρκετά ενδιαφέρουσα, αλλά εκεί που είχαμε, θα σκεφτόμαστε ίσως να την κάνουμε λίγο πιο ανάλαφρη, να κάνουμε ίσως έτσι μια αναδρομή των πεπραγμένων μας όλο αυτό το διάστημα. Κάτι απεργίες, κάτι σας εργασίας, κάτι συναντήσεις με το ΣΦΕ, πολλά και ωραία πράγματα. Πώς να πω, μας δώσανε και την ευκαιρία να έχουμε σήμερα μαζί μας, νομίζω δεν το ξανά είχαμε μέσα στη χρονιά, την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, τη Γιώτα Ταβουλάρη. Καλησπέρα, Γιώτα.
Καλησπέρα. Και αντίο.
Καλησπέρα και αντίο. Να πούμε εδώ ότι ο Δημήτρης ο Σάτρας, που συνήθως επιμελείται των ήχων της αρχιδιαξίας εκπομπής και θεός να το κάνει με των μουσικών επιλογών, σήμερα απουσιάζει εκτάκτως για ένα προσωπικό του ζήτημα, και με μεγάλη χαρά έχουμε ένα παλιό γνώριμο, τον Άρη Δαλαμάγκα, ο οποίος σήμερα θα επιμελείται των ήχων και θα βάλει τις μουσικές που η πρόεδρος επέλεξε.
Το καλύτερο παιδί.
Λοιπόν, ας δώσουμε έτσι δύο στοιχεία, ας πούμε, την ατζέντα της εκπομπής, άντε να το κάνουμε έτσι. Λοιπόν, είχαμε τη συνέχιση των στάσεων εργασίας στην Μπέριγκερ, ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα. Είχαμε τη συνάντηση στο ΣΦΕ με την... με την αντίστοιχη αντιπροσωπεία, με του Συνδέσμου Φαρμακευτικών Επιχείρησεων Ελλάδας. Θέμα της συνάντησης δεν ήταν τίποτα άλλο από την κλαδική σύμβαση. Και σήμερα είχαμε, και συνεχίζει βέβαια για τη Φαμάρ να συμβαίνει αυτό, έχουμε τη στάση εργασίας και στις τρεις βάρδιες, σε όλα τα εργοστάσια του ομίλου. Αυτά θα κουβεντιάσουμε πάνω κάτω σήμερα. Τώρα σκέφτομαι να κάνουμε ένα μουσικό και να προχωρήσουμε ή να το ξεκινήσουμε. Θες να το ξεκινήσουμε?
Εγώ ήθελα να πω το εξής πάνω σε αυτό που είπες ξεκινώντας. Όντως δεν κάνουμε μία, να το πω έτσι, ανάλαφρη καλοκαιρινή εκπομπή, ως ήθιστε. Αυτό οφείλεται στις εξελίξεις και δείχνει πλέον, είναι τροχιοδεικτικό, ότι πραγματικά τα πράγματα τώρα είναι έτσι που θα έχουμε όλες τις εποχές εξελίξεις πολύ ενδιαφέρουσες και σημαντικές για τους εργαζόμενους. Θα έχουμε αγωνιστικές κινητοποιήσεις και ακόμα σε περιόδους που τυπικά θεωρούνταν ως περίοδοι ραστόνης. Νομίζω ότι κάπου εδώ αυτά τελειώνουνε. Και αυτό το λέω και με, να το πω έτσι, και με μεγάλη χαρά και ικανοποίηση, γιατί είναι ένα ζήτημα που και εμείς το είχαμε προσπαθήσει πολύ, να υπάρξει αφύπνιση. Έχει παίξει ρόλο η δουλειά μας σε αυτό το κομμάτι, και βέβαια έχει παίξει ρόλο και η αμήλικτη, η αντικειμενική πραγματικότητα, που πραγματικά είναι πεποίθησή μου, αυτό θα φέρει τις συνειδήσεις μπροστά. Και αυτά που συμβαίνουν τώρα στον κλάδο του φαρμάκου, και ειδικά για τέτοια εποχή, γιατί δεν το έχουμε ξαναζήσει έτσι, τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, είναι, πώς να το πω, είναι ελπιδοφόρα σημάδια και για το επόμενο διάστημα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι, πώς να το πω, για να μιλήσω για τον εαυτό μου, γιατί είστε μικρά παιδιά, για εμάς τους παλιότερους, υπάρχει ανάμνηση, αυτό που λέγαμε το Ιουλίου, των μπάνιων του λαού που λέμε, όπου... Κάπου, ρε παιδί μου, κατακάθονται τα πράγματα τους καλοκαιρινούς μήνες. Η αλήθεια είναι όμως, Γιώτα, ότι τα τελευταία χρόνια, πώς να πω, ακόμα και στην κεντρική πολιτική σκηνή, ο Ιούλιος και ο Αύγουστος έχουν μια ιδιαίτερη σημαντικότητα. Αυτό το βλέπουμε, για παράδειγμα, από την ίδια τη λειτουργία της Βολής. Ας πούμε, εγώ όταν θυμάμαι, ας πούμε, τον εαυτό μου πιτσιρικά, από άρχισα εκεί λίγο να ψηλοδιαβάζω εφημερίδες πολιτικά και αυτά, θυμάμαι ότι η Βουλή έκλεινε, ας πούμε. Υπήρχαν, ξέρω εγώ, αυτά τα λεγόμενα
θερινά
τμήματα, ναι, που ήταν, ξέρω εγώ, κάποιοι οποίοι βαράγανε σκοπιά στα έδρανα και ουσιαστικά δεν συνέβαινε τίποτα. Αν δεν κάνω λάθος, τα τελευταία χρόνια, ακόμα και σε αυτό που λέμε κεντρική πολιτική σκηνή, τα πιο βάρβαρα, τα πιο αντιδραστικά, τα πιο χυδαία νομοσχέδια έχουν ένα φοβερό τρόπο, ρε παιδί μου, να τα περνάνε μέσα στον Αύγουστο, μέσα στο καλοκαίρι.
Έτσι είναι. Και εντάξει, αυτά τα ακούει εδώ ο Άρης που είναι νέο παιδί. Εγώ, επειδή είμαι της ίδιας κλάσης με σένα, Μίτσο, όντως τα θερινά τμήματα τα θυμάμαι. Αλλά είναι γεγονός ότι και το ίδιο το σύστημα έχει απαιτήσεις τέτοιες, δηλαδή απαιτήσεις τέτοιες έντασης της επίθεσης και σε νομοθετικό επίπεδο απέναντι στα λαϊκά στρώματα και τους εργαζόμενους, που αυτό πραγματικά το κάνει και το ίδιο να μην έχει αυτές τις μεγάλες, να το πούμε έτσι, χαλαρές περιόδους και να συνεχίζει το αντεργατικό του και αντιλαϊκό του έργο. Αν όχι με το 100% της έντασης, με ένα μεγάλο ποσοστό της έντασης που γίνεται, να το πούμε έτσι, διαρκώς. Άρα και αυτοί από την πλευρά τους, έτσι είναι τα τελευταία χρόνια και έτσι φαίνεται ότι πηγαίνει και τώρα ακόμα τέτοια ετοιμάζουν, έχουν τις δυσκολίες τους, τα ζόρια τους και βέβαια αυτά ξεσπάνε στο λαό και στους εργαζόμενους, άρα θα πρέπει να ανταποκριθούν και όλο αυτό βέβαια ταυτόχρονα έχει φέρει και αυτό που είπαμε, στις συνειδήσεις και στην ίδια τη ζωή των εργαζόμενων, μάλλον ανάποδα, στην ίδια τη ζωή των εργαζόμενων που διαμορφώνει και τη συνείδηση, τελικά να υπάρχει μια μεταβολή. Εξάλλου, ας μην ξεχνάμε, είναι και δικά του στοιχεία, δεν είναι δικά μας, ενώ στοιχεία και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και εδώ των επιτελείων των αστικών και συνδικαλιστικών φορέων που πρόσκυνται, να το πούμε έτσι, στο κράτος και στην εργοδοσία σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, όπως είναι η ΓΕΣΕΕ αλλά και η Συνομοσπονδία των Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, που με στοιχεία δικά τους αναδεικνύουν το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει ακόμα και σε αυτή την απαραίτητη, να το πούμε έτσι, ξεκούραση των εργαζόμενων κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, με τις καλοκαιρινές άδειες. Ότι πάνω από το μισό, από τους μισούς εργαζόμενους στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν τη δυνατότητα να πάνε ούτε μια μέρα διακοπές. Και γύρω στο 1.600.000 το μετρήσανε για τους Έλληνες εργαζόμενους, για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα, για να το πω πιο...
Εντάξει, και τα πρώτα στοιχεία που έχουμε και από την Ελλάδα, γιατί τυχαίνει, εκτός από συνάδελφοι, θέλω να πω, να είμαστε και δύο νησιώτες. Οπότε έχουμε ζήσει και ζούμε ακόμα, ας πούμε, αυτό το τουρισμό και πώς λειτουργεί αυτό που λέμε τουριστική βιομηχανία. Εσύ σε ένα μεγαλύτερο νησί, εγώ σε ένα μικρότερο. Έτσι, οι πρώτες εικόνες που έχω, οι πρώτες πληροφορίες που έχω, τουλάχιστον από το δικό μου το νησί, είναι ότι δεν έχουν ξαναδεί τον Έλληνα τουρίστα τόσο σφιγμένο. Και τόσο πολύ μαγκωμένο και καταναλώνοντας τα άκρως απαραίτητα, όπως επίσης με ενδιαφέρον, ας πούμε, και πυροσυλλογή βλέπουν, γιατί η Πάτμος από που κατάγομαι είναι 8 ώρες διαδρομή, ας πούμε, για να την κάνεις, ότι έχει συμπιεστεί πάρα πολύ και ο χρόνος παραμονής στο νησί, δηλαδή εκεί που κάποτε λέγαμε, ρε παιδί μου, άλλος θα έρθει για μια εβδομάδα, 10 μέρες. Τώρα βλέπεις φουρνιές κόσμου να έρχονται και σε 3 μέρες να φεύγουν, κατά κύριο λόγο Έλληνες.
Ακριβώς. Και να σημειώσουμε ότι αυτό συμβαίνει στην περίοδο που η επιχειρηματική δραστηριότητα του τουρισμού συνολικά, εδώ στην Ελλάδα, από τα στοιχεία πάλι που δίνουν οι ίδιοι, σημειώνει άνοδο σε σχέση και με το 2019.
Έτσι λένε ότι συνολικά οι αφίξεις που θα έχουμε φέτος θα ξεπεράσουν και αυτές του 2019.
Αυτό δηλαδή τι σημαίνει πρακτικά? Σημαίνει ξεζούμισμα ακόμα και των ελάχιστων που μπορεί να έχει να διαθέσει ένας εργαζόμενος για να ξεκουραστεί στη γείοδος. Ξεζούμισμα και γέμισμα στις τσέπες των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων. Για να μην βάλουμε βέβαια και το κομμάτι αυτό που πλουτίζει και θησαυρίζει των επιχειρηματιών από ένα κομμάτι της κοινωνίας που επίσης έχει ξεζουμίσει τους εργαζόμενους το προηγούμενο διάστημα και κάνει πιο πολυτελείς διακοπές.
Παρότι εδώ να πούμε ότι εντάξει, κατανοούμε, συμπονούμε και καταθέτουμε και εδώ την αλληλεγγύη μας, ας πούμε, δηλαδή στο σύνδεσμο ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων, που δεν ξέρω αν ακόμα ματέως ψάχνει να βρει υπαλλήλους να δουλέψουν κάτω από αυτές τις ονειρεμένες εργασιακές σχέσεις, ας πούμε, που έχει ο κλάδος. Τι να κάνουμε, να ευχηθούμε. Πώς να πω. Δεν ξέρω, γίνανε και κάτι συμφωνίες τώρα με το Πακιστάν, ότι μπορούμε να φέρνουμε. Έκανε ο Μηταράκης κάτι συμφωνίες τώρα.
Αυτό κυρίως αφορά τους εργάτες γης. Αλλά
δεν πειράζει, ένα δίσκο μπορεί να το κουβαλήσει.
Και αυτό γίνεται. Αλλά το ζήτημα, να τώρα πώς φαίνονται οι αντιφάσεις και τα διέξοδα του συστήματος αυτού. Γιατί είναι ακριβώς αυτοί που ξεζουμίζουν τους εργαζόμενους και θα συνεχίζουν να τους ξεζουμίζουν για να βγάζουν κέρδη. Το ίδιο αυτό το ξεζούμισμα έχει δημιουργήσει συνθήκες τέτοιες που είναι αποτρεπτικές σε έναν εργαζόμενο να πάει με αυτές τις συνθήκες και για αυτά τα εξευτελιστικά μεροκάματα να δουλέψει. Οπότε αυτόν που τον ξεζουμίζουν χωρίς κανένα έλεος, αυτόν είναι και που ψάχνουν τώρα, όχι για να του δώσουν δουλειά, για να μπορέσουν να κάνουν αυτή τη δουλειά τους. Τελικά δηλαδή είναι αυτά, είναι ένας φαύλος κύκλος και ένα διέξοδο που προφανώς το σύστημα της εκμετάλλευσης δεν μπορεί, όσες ευχές και να γίνουν και από όποια πλευρά και όποιος Θεός και να αναλάβει να τις ξεπεράσει.
Εντάξει, και αφού το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής, ας πούμε, μας δήλωσε
αυτό, είναι
ότι
καλό για να ανατραπεί,
όσο λίγο θα έχουμε επισήμως τους δικούς μας εδώ Καστρομπάιτερ στην Ελλάδα, και επειδή η εκπομπή είναι, πώς να σου πω, λειτουργεί λίγο αμφίδρομα, ας πούμε, υπάρχει μια διαδραστικότητα ενίοτε, όχι πάντα. Δεν ξέρω, μου ήρθε ένα μήνυμα τώρα. Ότι εκτός από τη δικιά μας, ας πούμε, ξέρω εγώ, καλοκαιρινή περίοδο που όλοι βρίσκουν, πιστεύουν χώρο και χρόνο για να περάσουν τα δικά τους, εδώ μου ήρθε ένα μήνυμα που λέει ότι, και να το σχολιάσουμε, λέει ότι στην Αγγλία πέρασε, λέει, νόμος για την απεργοσπασία, ότι οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να προσλαμβάνουν άλλους εργαζόμενους όσο καιρό διαρκεί μια απεργία.
Δεν μας προξενεί καμιά εντύπωση, βέβαια.
Και δεν έχει ένα ενδιαφέρον, παιδί μου, ότι βέβαια. Και οι Εγγλέζοι λειτουργούν κάλλιστα και το καλοκαίρι και μάλιστα μπορούν να λειτουργούν και χωρίς πρωθυπουργό. Δηλαδή, αυτή η τρέλα που μας πιάνει εδώ στην Ελλάδα, τι θα γίνει, ρε παιδάκι μου, θα κυβερνηθούμε, δεν θα κυβερνηθούμε, θα έχει κυβερνησία, δεν θα έχουμε κυβέρνηση κτλ. Λέω, κοιτάξτε, παιδιά, και αυτοί δεν έχουν τώρα πρωθυπουργό. Αλλά μια χαρά νομοθετούν και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε και με τι ευρεία πλειοψηφία πάρθηκε αυτή η απόφαση.
Έτσι είναι, και το σύστημα όσο έχει τα. Όσο η άρχουσα τάξη αυτή των καπιταλιστών έχει τα ηνία της εξουσίας, άσχετα αν έχει πρωθυπουργό συγκεκριμένο να την εκπροσωπήσει ή μπορεί να εκπροσωπείται άνετα και από κάποια άλλα επιτελεία μέχρι να βρει πρωθυπουργό, να βάλει στη θέση αυτή, μπορεί και λειτουργεί και νομοθετεί. Και μάλιστα, εντάξει, και μην πάμε, ας πάμε και λίγο παραπέρα, έβγαλε και ανακοίνωση το ΠΑΜΕ τις προάλλες. Που είναι πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ διδακτική για τα συμπεράσματα. Τι γίνεται τώρα σε Ρωσία και Ουκρανία?
Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η ανακοίνωση.
Έτσι, σε εμπόλεμη κατάσταση, ο ένας με τον άλλον λαό απέναντι για τα συμφέροντα των αστικών τους τάξεων, όπως από την πρώτη στιγμή αναδείξαμε τα ταξικά συνδικάτα και το ΠΑΜΕ σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο, και ταυτόχρονα με ένα θα το λέγαμε συντονισμό φοβερό και μια ομοφωνία και μια ομοθυμία, οι δύο αντίπαλες αστικές τάξεις νομοθετούν με τον ίδιο τρόπο απέναντι στις αντίστοιχες εργατικές τάξεις των χωρών τους, με μέτρα αντίστοιχα. Yeah. Ναι. Δηλαδή, το αν θα μπορεί μονομερός ο εργοδότης να τους επιβάλλει να δουλεύουν ή να τους βγάζει σε αναστολή, ή τι δικαιώματα θα έχουν τα σωματεία, αν θα μπορούν να υπάρχουν σωματεία κλπ. Όλα αυτά που νομοθετηθήκαν.
Ναι, και νομίζω, πριν περάσουμε στα δικά μας, είναι πολύ χρήσιμο κάποιος να μπει να τη δει αυτή την ανακοίνωση, που μάλιστα πόσο εύστοχα, ρε παιδί μου, και πόσο όμορφα κουμπώνει με αυτό, γιατί έτσι τελειώνει η ανακοίνωση, δείτε τη, με αυτό το απόσπασμα ενός ποίηματος του Μπρέχτ, που έλεγε ότι όταν τέλειωσε ο τελευταίος πόλεμος, στη μεριά των νικητών ο φτωχός λαός πέθανε από την πείνα, στη μεριά των νικημένων ο φτωχός λαός πέθανε το ίδιο.
Έτσι ακριβώς.
Και
έτσι.
Νομίζω δεν είναι Δεν υπάρχει κάτι πιο έτσι γλαφυρό και κάτι πιο χαρακτηριστικό που να περιγράφει αυτό που συμβαίνει στους κατά τα άλλα δύο αντιμαχόμενους, ας πούμε. Δηλαδή στο τέλος ποιος την πληρώνει.
Έτσι ακριβώς. Γι' αυτό και είναι και ένα συμπέρασμα αυτό, για να καταλάβει και η εργατική τάξη και ο λαός γενικότερα ότι τα όποια αδιέξοδα αντιμετωπίζουν και την όποια κρίση αντιμετωπίζουν, είτε αυτή λέγεται υπεριαλιστικός πόλεμος, είτε λέγεται κυβερνητική κρίση, είτε κρίση εξουσίας, είτε οτιδήποτε άλλο, ο λαός πρέπει να την οξύνει με την πάλη του, οι εργαζόμενοι να μείνει πως θέλουν τις διεκδικήσεις και την πάλη τους και να την εντείνουν αυτή την κρίση, να την κάνουν ακόμα πιο βαθιά, προκειμένου να ξεμπερδέψουν και από αυτή την αδιφάγα εξουσία.
Επειδή εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχει ομοσπονδία φαρμάκου και είπαμε αντί να περιμένουμε να μας την κάνουν για άλλη μια φορά, είπαμε να τους χαλάσουμε λίγο εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, την ηρεμία του καλοκαιριού, ας μπούμε στο πρώτο τραγουδάκι για να πούμε τα δικά μας τα φάρμακο ασπιρινό αντιβιωτικά.
Έτσι.
Έλα, Ρουλή. She's crazy like a fool. What about Daddy Cool? Συνδικάτου Φαρμάκου μέρος δεύτερο, εδώ με την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου, τη συναδέλφισσα Γιώτα Ταβουλάρη. Να το ξεκινήσουμε, Γιώτα μου, λίγο χρονικά. Να πούμε ότι τη Δευτέρα με την ίδια επιτυχία για την οποία άλλωστε είχαμε αναφερθεί στην προηγούμενη εκπομπή της, της Παρασκευής.
Ναι.
Συνεχίστηκαν οι κινητοποίησεις στην Μπέριγκερ. Και εδώ να πούμε, όταν λέμε επιτυχία, δεν είναι σχήμα λόγου. Πραγματικά και τη Δευτέρα γίνανε 3-2 ώρες τάσεις εργασίας. Ουσιαστικά μιλάμε για τις 3 βάρδιες, όπου στα αντίστοιχα 2 ώρα ο κόσμος συνολικά ήταν έξω, πίσω από το πανό του επιχειρησιακού σωματείου, το κλαδικό συνδικάτο ήταν εκεί, η Ομοσπονδία Φαρμάκου ήταν εκεί και στις 3 τάσεις εργασίας. Και πώς να πούμε, αν κατά τη γνώμη μου, για να πω εγώ καταρχάς ένα πρώτο συμπέρασμα που έβγαλα, κάτι βγήκε και μάλιστα αυτό αποδείχτηκε και στη συνέχεια, γιατί έγινε μια συνάντηση του επιχειρησιακού σωματείου με τη διοίκηση της Μπέριγκερ πάνω στο κομμάτι της επιχειρησιακής σύμβασης και των ζητημάτων που θέτουν οι συνάδελφοι εκεί. Ουσιαστικά είχαμε μια συνέχεια αντάξια ενός ταξικού εργατικού σωματείου. Είχαμε, αν δεν κάνω λάθος με πληροφόρηση, εγώ νομίζω ήταν μία, ήταν 2 τελικά οι γενικές συνελεύσεις που γίνανε.
Ναι, ναι, σωστά, γιατί οι γενικές συνελεύσεις μετά τη συνάντηση της Τετάρτης γίνανε χθες και γίνονται και σήμερα.
Ωραία.
Για να πιαστούν και όλες οι βάρδιες και
σωστό. Λοιπά. Με αντίστοιχα μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, όπου εκεί ουσιαστικά οι συνάδελφοι συζητήσαν από κοινού τον τρόπο που θα λειτουργήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα, γιατί τα αιτήματα παραμένουν και παραμένουν ανεκπλήρωτα.
Έτσι, και η αποφασιστικότητά τους παραμένει πολύ μεγάλη, ο παλμός και το κλίμα είναι με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια αγωνιστικότητα όπως κάνανε και τις κινητοποιήσεις τους, και από αυτά που μας λένε οι συνάδελφοι το ετοιμάζουν τα επόμενα βήματά τους για το αμέσως επόμενο διάστημα.
Εγώ ένα σχόλιο μόνο γι' όταν θα κάνω, πριν ακούσουμε το δικό σχόλιο πάνω στο κομμάτι αυτό των κινητοποιήσεων στην Μπέριγκερ, είναι αυτό που είχα τη δυνατότητα να πω και στους συναδέλφους όταν παραβρέθηκα τη Δευτέρα το μεσημέρι στη στάση εργασίας της δεύτερης βάρδιας, ότι είπα δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα των κινητοποιήσεων, αν για παράδειγμα σε συνάντηση με τη διοίκηση τελικά πώς να πούμε ευοδοθούν τα αιτήματα, ας πούμε, ξέρω, και οι απαιτήσεις των συναδέλφων εκεί. Αλλά 2 πράγματα να κρατάω εγώ, ότι πρώτον ήταν κάτι το οποίο σίγουρα ενόχλησε πάρα πολύ την Μπέριγκερ, και όταν μιλάμε για Μπέριγκερ μιλάμε για μια πάρα πολύ μεγάλη εταιρεία, τα πάμε για την προηγούμενη Παρασκευή, που παίζει και ένα κυρίαρχο ρόλο ακόμα και στο ΣΦΕ, ακόμα και στο Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Το δεύτερο είναι ότι πραγματικά οι συνάδελφοι εκεί κατά τη γνώμη μας ήδη βγήκαν νικητές, γιατί απέδειξαν ότι μπορούν να συζητάνε, ότι μπορούν να μιλάνε, ότι μπορούν να συναποφασίζουν, ότι έχουν την οριμότητα να συνδιαμορφώνουν τις κινήσεις τους. Και αυτό νομίζω είναι, αυτό είναι το σήμα που στάλθηκε όχι μόνο στη διοίκηση της Μπέριγκερ, αλλά συνολικά στους εργοδότες, και συγκεκριμένα στους εργοδότες του φαρμάκου, που όπως όλοι οι εργοδότες αυτό που θέλουν να περάσουν είναι ένα κλίμα απομόνωσης, ένα κλίμα ατομισμού, ο καθένας για την πάρτη του, κοίτα τη δουλειά σου.
Βέβαια.
Και ποιες συνελεύσεις τώρα και ποια τέτοια.
Και ένα οικογενειακό κλίμα του φαρμάκου που, εντάξει, και λόγω των δεδομένων του κλάδου και των επιτυχιών του, των οικονομικών και των επιχειρηματικών, επιτρέπει κατά κάποιο τρόπο και με ορισμένα ψίχουλα να ξεγελιούνται εργαζόμενοι και πράγματα και να διαμορφώνονται συνειδήσεις. Το γεγονός ότι δεν τους βγήκε αυτό το διάστημα και ξέσπασαν τα πράγματα αλλιώς, έχεις δίκιο Δημήτρη, σίγουρα έχει ενοχλήσει και είναι εμφανές αυτό. Και στο επιχειρησιακό επίπεδο των επιχειρήσεων που γίνονται κινητοποιήσεις, αλλά και στο επίπεδο των εργοδοτικών οργανώσεων που αυτές οι επιχειρήσεις αλλά και άλλες εκπροσωπούνται.
Εμείς αυτό το ζήτημα της Μπέριγκερ ασφαλώς και θα το παρακολουθούμε. Είναι δεδομένη όχι απλά η αλληλεγγύη είτε του κλαδικού συνδικάτου φαρμάκου είτε της Ομοσπονδίας, αλλά νομίζω είναι δεδομένη η αλληλεγγύη συνολικά του κλάδου απέναντι στα αιτήματα και στις κινητοποίησεις του συναδέλφων της Μπέριγκερ.
Έτσι είναι, γιατί και κάθε επιχειρησιακή κινητοποίηση έχει να κάνει και με τις γενικότερες κλαδικές κινητοποίησεις. Το ένα συμπληρώνει το άλλο. Δεν είναι ξέχωρα δηλαδή αυτά ούτε από τη διεκδίκηση της κλαδικής σύμβασης, όπως και η κλαδική σύμβαση συνδέεται με τις επιχειρησιακές συμβάσεις. Γιατί εμείς διεκδικούμε ένα συνολικό πλέγμα, όχι μόνο προστασίας των εργαζόμενων, αλλά και κατοχύρωσης διευρυμένων δικαιωμάτων εργασιακών και άλλων μέσα στο χώρο δουλειάς και βεβαίως και αμοιβών τέτοιων που να εξασφαλίζουν στο στοιχειώδες κομμάτι την αξιοπρεπή διαβίωση των εργαζόμενων. Κάτι το οποίο η εργοδοσία φαίνεται ότι δεν μπορεί, δεν έχει συμφέρον και δεν θα θελήσει να το στηρίξει προφανώς. Οπότε γι' αυτό λέμε κιόλας ότι όλοι αυτοί οι αγώνες, είτε πρόκειται για τον κλαδικό αγώνα συνολικά, είτε για τους επιχειρησιακούς, δεν θα είναι μονόπρακτα. Και γι' αυτό οι συνάδελφοι και πολύ σωστά, πολύ ορθά και με τη σοφία που έχει η εργατική τάξη μέσα από την πείρα της, προετοιμάζονται και για τα επόμενα βήματα. Δηλαδή δεν καθόμαστε στην επιτυχία μιας κινητοποίησης και εν πάση περιπτώσει να περιμένουμε τα αποτελέσματα μιας συνάντησης που η εργοδοσία φέρει πίσω στην Μπέριγκερ, ήρθε και είπε ότι περιμένετε να δούμε, να συνεννοηθούμε και με τους έξω, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτά που ζητάτε. Δεν υπάρχει αναμονή σε αυτό, είναι ξεκάθαρο από τους εργαζόμενους, υπάρχει η οργάνωση της συνέχειας. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό σαν στοιχείο. Σκέψεις, οργάνωσης των εργαζόμενων και δράσεις τους.
Και βέβαια το παράδειγμα της Μπέριγκερ, όχι να μην το πω παράδειγμα, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι και εκεί μια προσπάθεια και ένας αγώνας που δίνουν και εκεί οι συνάδελφοι, ο οποίος δεν ξεκίνησε τώρα. Είχαμε αντίστοιχη, και μάλιστα τώρα που μιλάμε, συνεχίζονται
οι κινητοποιήσεις,
είναι σε εξέλιξη, στον Όμιλο Φαμάρ. Τόσο σε εγκαταστάσεις του Αλίμου, στο εργοστάσιο της Ανθούσας, στο εργοστάσιο του Αυλώνα.
Και στα δύο.
Και στα δύο εργοστάσια.
Στο 48 και στο 41 χιλιόμετρο και στις αποθήκες της Θήβας.
Και στις αποθήκες της Θήβας.
Βέβαια. Είναι πέντε δηλαδή εργασιακοί χώροι σε αυτό τον όμιλο στην Ελλάδα. Είναι εδώ στη Αττικό Βιωτία.
Όπου με αιτήματα, πώς να το πω, αντίστοιχα με αυτά των συναδέλφων στη Μπέριγκερ, που αφορούν ουσιαστικά επιχειρησιακή σύμβαση, αφορούν εργασιακές σχέσεις, αφορούν μονιμοποίηση
των
παιδιών
οι οποίοι
είναι εργολαβικοί. Ναι.
Πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η Φαμάρ έχει πολύ μεγάλο κομμάτι τέτοιων εργαζομένων.
Αποφάσισαν και μπορούμε να ενημερώσουμε εδώ από τα μικρόφωνα του Πάμε Εγώ Μπρέντιο ότι οι δύο αντίστοιχες στάσεις εργασίας που έγιναν στην πρωινή και στη μεσημεριανή βάρδια στέφθηκαν, να το πούμε έτσι, από απόλυτη επιτυχία. Δηλαδή και ο Άλιμος δεν λειτουργήσε, η Αυλώνα δεν λειτουργήσε, η Θήβα δεν λειτουργήσε.
Η Ανθούσα επίσης.
Η Ανθούσα δεν λειτουργήσε.
Ήταν σχεδόν καθολική η συμμετοχή. Ήταν σχεδόν καθολική η συμμετοχή των συναδέλφων.
Και νομίζω ότι και στην αντίστοιχη δύο-ωρη στάση της βραδινής βάρδιας θα έχουμε τα ίδια αποτελέσματα.
Αυτό που φαίνεται και αυτό που λένε οι συνάδελφοι, η εκτίμηση που κάνουν είναι ότι θα συνεχιστεί μέχρι το τέλος.
Αλλά επειδή σήμερα εγώ δεν κατάφερα, δηλαδή δεν ήμουνα σε κανένα από αυτούς τους χώρους. Έχεις να μας δώσει κάποιο ζωντανό ρεπορτάζ, γιατί εσύ ήσουν στον Αυλώνα.
Εγώ ήμουν στον Αυλώνα και από αυτό που είδα εγώ, βέβαια, και από τους συναδέλφους με τους οποίους μιλήσαμε. Πραγματικά είχε πολύ ενδιαφέρον η όλη κινητοποίηση. Στο εργοστάσιο, στο 41 το χιλιόμετρο, που εδράζει και το επιχειρησιακό σωματείο των φαρμακοϊπαλλήλων της ΦΑΜΑΡΑΒΕ, που είναι και μέλος της, σωματείο μέλος της ΟΕΦΣΕ, της ομοσπονδίας μας, και το πρωί και το απόγευμα, και ήταν πολύ πετυχημένη στάση, ήταν όλοι οι συνάδελφοι έξω, και μάλιστα δεν ήταν μόνο έξω, γινόταν και ζωντανές, έτσι πολύ, πολύ ζωηρές συζητήσεις. Ένα κλίμα δηλαδή που είναι πάρα πολύ, πώς να το πούμε έτσι, ενθαρρυντικό. Ενθαρρυντικό και για τη συνέχεια. Και οι ίδιοι αυτοί οι συνάδελφοι από τώρα τα επόμενα τους βήματα προσπαθούν να τα
προετοιμάσουν,
να τα προετοιμάσουν και να τα οργανώσουν. Και βέβαια θα συνεχιστεί και με συζητήσεις μέσα στους χώρους δουλειάς την επόμενη εβδομάδα για να γίνει και η σχετική αποτίμηση και η περαιτέρω οργάνωση. Έχουμε και από την επικοινωνία που κάναμε τους συναδέλφους που ήταν και στον Άλυμο και στην Ανθούσα, επίσης επικράτησε το ίδιο. Επίσης η συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή και έντονη. Και πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι και στο 48 χιλιόμετρο του Αυλώνα, που είναι το άλλο εργοστάσιο, και αυτό το επισημαίνω γιατί είναι και μια ιδιάζουσα κατάσταση, επειδή εδώ έχουμε ένα άλλο επιχειρησιακό σωματείο που είναι και μέλος της
διασπαστικής
ομοσπονδίας της ΠΟΗΕ στον κλάδο, που ένα σωματείο και μια ομοσπονδία που, αν θυμάστε, στην κλαδική απεργία 23 Ιούνιου λέγαν στους εργαζόμενους ότι είναι απεργία παράνομη, και μάλιστα βγήκε και ανακοίνωση που έλεγε, εγκαλούσε τις αστυνομικές δυνάμεις γιατί δεν έκαναν τη δουλειά τους απέναντι στους απεργούς που περιφρουρούσαν την απεργία στην Ανθούσα.
Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά και μάλιστα το είχαμε θίξει και από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, ότι μιλάμε για πούρους καθαρούς απεργοσπάστες. Και η ανακοίνωση που βγάλανε θα μπορούσε κάλλιστα να την είχε βγάλει η Χρυσή Αυγή.
Αυτό το σχολίωσε και και το κλαδικό συνδικάτο της Αττικής με αντίστοιχη ανακοίνωσή του, γιατί εκεί ήταν οι δυνάμεις και εκεί ήταν τα πυρά στρέφονταν. Όμως είδαμε τώρα αυτό το σωματείο και αυτή την ομοσπονδία να είναι εκεί, να μιλάει για τη στάση εργασίας, να συμμετέχει στη στάση εργασίας, στο βαθμό βεβαίως που τη δούλεψε και συμμετείχε. Γιατί αυτά θα φανούν και στην αποτίμηση που γίνεται.
Και τουλάχιστον αυτή τη φορά δεν έκανε απεργοσπασία. Να πούμε έτσι, για να είμαστε έτσι, και πολύ συγκεκριμένοι. Το Σωματείο Φαρμακοπαλλήλων της ΦΑΜΑΡ, αυτό λέμε που πρόσχεται στην ΟΕΦΣΕ, το καθαρό αίμα το σωματείο, έβγαλε, προκήρυξε στάση εργασίας με ανακοίνωσή του πρωτοκολλημένη 18 Εβδόμου.
Ακριβώς.
Δύο μέρες μετά παίρνει απόφαση και
παραμονές, ναι, ακριβώς.
Και το σωματείο του
48. Και μετά βέβαια και από διάφορες συζητήσεις που έχουν φτάσει στα αυτιά μας και από εργαζόμενους, ότι παρεμβάσεων του τύπου, ότι πώς, πού και τι θα γίνει. Εν πάση περιπτώσει, μπορούμε να θεωρήσουμε ότι στη βάση των εξελίξεων που είναι αμήλικτες και της πραγματικότητας που είναι πεισματάρα, και τέτοιες δυνάμεις που φιλοδοξούν να παίξουν ένα άλλο ρόλο, να το πούμε έτσι, πιο συμβιβαστικό μέσα στο εργατικό κίνημα συνολικά των εργαζομένων με την εργοδοσία, και προσπαθούν με διάφορους τρόπους να μην υπάρχουν οξυμένες μορφές πάλι, γιατί δεν συμφέρουν τις πλευρές που έχουν αυτή την άποψη, κάτω από την αμήλικτη πραγματικότητα αναγκάζονται να ακολουθήσουν και πιο αγωνιστικά βήματα.
Τώρα μεταξύ μας
δεν
θα μπορούσαν να κάνουν και διαφορετικά, και να σου πω και κάτι, είναι καλό ήταν που πήραν μια απόφαση και συμμετείχαν, δεν λέμε αυτό το πράγμα, αλλά ήταν τέτοια η επιτυχία της απεργίας 23 Απρίλη. Σίγουρα εμείς φιλοδοξούμε και ταβάνι, πώς το λέμε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Φιλοδοξούμε η επόμενη να είναι ακόμα πιο πετυχημένη και ακόμα πιο μαζική. Ωστόσο, ήταν μια απεργιακή, μια κλαδική απεργιακή κινητοποίηση.
Έτσι ακριβώς.
Που όποιος έστω και λίγο ασχολείται με αυτά τα πράγματα ξέρει πόσο δύσκολο είναι για έναν οποιοδήποτε κλάδο να προκηρύξει μια κλαδική απεργία. Αυτή η απεργία λοιπόν είχε επιτυχία σε πολλούς χώρους δουλειάς. Ακούστηκε, ενόχλησε, το είπαμε και θα το πούμε και στο τελευταίο μέρος που θα μιλήσουμε για τους φίλους μας, ας πούμε, τους εργοδότες. Αλλά έχει και μια, αν δεν κάνω λάθος, Γιώτα, ένα ξεχωριστό αντίκτυπο στον Όμιλο ΦΑΜΑΡ.
Έτσι,
η απεργία της 23 Απριλίου, παρόλα αυτά που έβγαλε το σωματείο του 48, ήταν μια άκρος επιτυχημένη απεργία για τον Όμιλο ΦΑΜΑΡ.
Αυτό ήθελα να πω και
πιστεύω
εγώ,
ότι δεν μπορούσαν.
Είναι η πραγματικότητα που είπαμε, γιατί οι εργαζόμενοι απήργησαν στη ΦΑΜΑΡ στις 23 του Ιουνίου, κόντρα σε όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε καταστολή του αγώνα και κόντρα σε όλες αυτές τις φωνές. Και ήταν αποφασισμένοι οι εργαζόμενοι, με την πρωτοβουλία που πήρε το επιχειρησιακό σωματείο, μέλος της ΟΕΦΣΕ, το κλαδικό συνδικάτο της Αττικής όσον αφορά και τους δύο χώρους που βρίσκονται στην Αττική, να συμμετέχουν με τον τρόπο που συμμετείχαν σήμερα στη στάση εργασίας οι εργαζόμενοι. Ήταν δεδομένο δηλαδή ότι η στάση εργασίας θα γινότανε. Οπότε ακριβώς αυτό είναι και που διαμορφώνει και κάποιες τακτικές και εξελίξεις και σε αυτούς τους χώρους για τους οποίους μιλάμε και σχολιάζουμε. Και βέβαια είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι βρέθηκε η Ομοσπονδία Φαρμάκου εκεί και το κλαδικό συνδικάτο της Βιωτίας Εύβοιας Αυλώνα, μέλος της Ομοσπονδίας, και το επιχειρησιακό σωματείο, μέλος της Ομοσπονδίας, βρέθηκε και μέσα στο χώρο αυτού του εργοστασίου.
Έγινε συζήτηση
στο 48 δηλαδή, χιλιόμετρο με την ανακοίνωσή του και για να συζητήσουμε ως σωματεία με ξεκάθαρα και ανοιχτά τα χαρτιά μας για το τι κάνει ο καθένας και ποιος είναι μέσα σε αυτούς τους συναδέλφους που υποτίθεται ότι εκπροσωπούνται από ένα άλλο σωματείο και μια άλλη ομοσπονδία. Γι' αυτό λέω ότι είναι και γενικότερα ενδιαφέρουσες οι εξελίξεις όσον αφορά το κομμάτι Φαμάρ και από ό,τι φαίνεται και στο ίδιο το επιχειρησιακό επίπεδο, πεδίο της Φαμάρ θα πυροδοτηθούν και εξελίξεις και άλλες.
Η ανταπόκριση των συναδέλφων εκεί 48 ποια ήταν?
Οι συνάδελφοι άκουγαν με προσοχή ό,τι είχε ο καθένας να τους πει. Είναι ζήτημα τώρα το πώς αυτή η συζήτηση θα συνεχιστεί και το πώς θα ανοίξουν και ακόμα περισσότερο τα χαρτιά και το πώς και οι ίδιοι συνάδελφοι θα βγάλουν ολοκληρωμένα συμπεράσματα και θα επιλέξουν με ποιον θέλουν να πάνε, γιατί κακά τα ψέματα υπήρχε και όλο το προηγούμενο διάστημα υπήρχε και μια αγαστή συνεργασία διοίκησης της εταιρείας και σωματείου και ομοσπονδίας ΠΟΗΕ προκειμένου να δυσκολεύει η πρόσβαση
στο συγκεκριμένο
χώρο και για την ΟΕΦΣΕ και για το κλαδικό συνδικάτο Εύβοιας Βιωτίας, για τα μέλη της ΟΕΦΣΕ και το αντίστοιχο επιχειρησιακό. Οπότε καταλαβαίνουμε ότι και οι συνάδελφοι δεν μπορούν να έχουν και ολοκληρωμένη εικόνα και για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Εμείς μακριά από εμάς να μοχλεύουμε τα παλιά και να φαίνεται ότι γίνεται, ας πούμε, ένας καυγάς μεταξύ συνδικαλιστών που στο κάτω-κάτω δεν αφορά και κανέναν. Αυτό που αφορά όμως είναι το τι λέει ο καθένας και τι προσανατολισμό έχει για τους εργαζόμενους. Εκεί οι εργαζόμενοι πρέπει να τοποθετηθούν και εκεί τα συμπεράσματα πρέπει να είναι ολοκληρωμένα. Και μέσα από αυτή τη διαδικασία την αγωνιστική που έχει πυροδοτηθεί και έχει ξεσπάσει και θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, να γίνει αυτό που λέγαμε εμείς από πάντα σαν ομοσπονδία, ότι η αντιπαράθεση, όποια αντιπαράθεση, πολιτική, ιδεολογική, τακτικής άποψης προσανατολισμού που υπάρχει ανάμεσα στις συνδικαλιστικές δυνάμεις, μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνεται ανοιχτά στους εργαζόμενους και μέσα στον αγώνα. Όχι με διασπαστικές κινήσεις και με το να επιλέγει ο καθένας το μαγαζί του για να κατοχυρώσει τα δικά του, εν πάση περιπτώσει, ενδιαφέροντα και απόψεις. Η αντιπαράθεση λοιπόν είναι εδώ και μέσα στον αγώνα μπορεί να γίνει και πρέπει να γίνει και νομίζω ότι σήμερα ένας δρόμος άνοιξε. Ούτως ώστε να βγουν και συνολικά συμπεράσματα από τους εργαζόμενους.
Άλλωστε είναι γνωστό ότι, πώς να το πούμε, την αντιπαράθεση την επιδιώκουμε. Όχι προς χάρη της αντιπαράθεσης, μην παρεξηγηθώ, αλλά επειδή έτσι πρέπει να μιλάνε οι εργάτες, οι εργαζόμενοι
έτσι,
μεταξύ τους.
Και έτσι πρέπει να καταλήγουν.
Και πώς να το πω τώρα, έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, δηλαδή και για έναν τρίτο, ξέρω εγώ, ξεκάρφωτο παρατηρητή. Αυτό φαίνεται και από την ποιότητα των συνεδρίων που μπορούν και διεξάγουν τα ταξικά σωματεία. Από το επίπεδο των συνεδρίων ή των γενικών συνελεύσεων που είτε το κλαδικό είτε το συνέδριο της Ομοσπονδίας μπορεί να κάνει, τα οποία είναι πλούσια σε συζήτηση, πλούσια σε αναφορές, μεταφέρεται πραγματικά εμπειρία και γίνεται μια πραγματικά επικοδομητική συζήτηση. Τρανό παράδειγμα ήταν η τελευταία μεγάλη σύσκεψη του ΠΑΜΕ.
Έτσι,
στη Σίδρα Πετσόνα. Και είναι πραγματικά δηλαδή πόσο, που εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν μπόρεσα να την παρακολουθήσω, αλλά εν πάση τόσο έχω εμπειρία από αντίστοιχα. Και τι λέμε τώρα αντιπαραθετικά, ότι αξίζει να πάει να δεις, ρε παιδάκι μου, κάτι συνέδρια, κάτι σκέψεις, ας πούμε, δηλαδή, που αντικρίζεις άδειες καρέκλες, κυνηγάς ακόμα και τα προεδρία, ας πούμε, να ανέβουν να πάρουν τη θέση τους, που ουσιαστικά δεν γίνεται κουβέντα.
Έτσι.
Και μιλάμε για δευτεροβάθμιες και για τριτοβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που δεν ξέρω πια γιώτα αν η λέξη εκφυλισμός είναι αρκετή, ας πούμε, πλέον για να περιγράψει όλο αυτό
έτσι,
που
έτσι είναι ακριβώς όπως το λες, άκρος εκφυλιστικά φαινόμενα, εντάξει, που καταλήγουν τελικά και, στο στόχο, τον τελικό, που είναι η ενσωμάτωση του συνδικαλιστικού κινήματος από το, ίδιο το σύστημα και από την αστική εξουσία, την εξουσία των εργοδοτών. Αλλά πάλι η ίδια η ζωή και οι απαιτήσεις που φέρνει και η απαίτηση και η ανάγκη πλέον για αγωνιστικές διεκδικήσεις για την ίδια την καθημερινότητα που αφυπνίζουν τους εργαζόμενους, συνδυαστικά με την προσπάθεια που όλα αυτά τα χρόνια κάνει το ταξικό εργατικό κίνημα, οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ, τίμιες δυνάμεις μέσα στο συνδικαλιστικό κίνημα, έρχεται αυτό και εδένει σε μια κατεύθυνση αυτά τα εκφυλιστικά φαινόμενα, όχι μόνο να καταπολεμηθούν, αλλά να πραγματικά να μπουν και στην άκρη. Και να είναι και να μιλάμε πια με όρους άλλους συζήτησης μέσα στις συνδικαλιστικές οργανώσεις. Είναι αυτό μια προσπάθεια στην οποία έχουμε ρίξει πάρα πολύ, να το πω έτσι, υδρότα και πόνο, πραγματικά. Και τώρα βγαίνει και φαίνεται ποιο είναι το αποτέλεσμα και πόσο τελικά επιβεβαιώνεται η δική μας η θέση πάνω στα ζητήματα αυτά.
Κατά τη γνώμη μου, αυτό που λες επιβεβαιώνεται και με αυτό που θα κουβεντιάσουμε μετά το μουσικό διάλειμμα, έτσι στο τελευταίο μέρος της απόψινής μας εκπομπής, η οποία, το λέω πάλι, θα είναι τελευταία για φέτος, δηλαδή μάλλον από Σεπτέμβρη.
Για τη σεζόν, μετά τις άδειες, ναι, πλέον. Ναι.
Θέλω να πω έτσι, για να κάνω, μια εισαγωγή, μια σύνδεση, πριν περάσουμε στο τραγουδάκι, ότι ήταν πραγματικά μια πολύ έτσι συμπυκνωμένη σε δράσεις, ας πούμε, περίοδος αυτό το τελευταίο δίμηνο, τρίμηνο, και από παραγωγή, θέλω να πω, υλικού από τη μεριά της Ομοσπονδίας. Είχαμε πολύ ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις, πολύ ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις που αφορούσαν συνολικά τον κλάδο, αλλά και επιμέρους χώρους του κλάδου φαρμάκου καλλυντικού. Είχαμε την οργάνωση που δεν ξέρω κατά πόσον, ας πούμε, δηλαδή αρκετοί την περίμεναν, της απεργίας 23 του Ιουνίου. Είχαμε σε συνδυασμό και σε συνεργασία με επιχειρησιακά σωματεία αντίστοιχες πρωτοβουλίες, όπως αυτός της Μπέριγκερ, όπως αυτές που έγιναν στη ΦΑΜΑΡ. Είχαμε μια συνεχή ενημέρωση και πληροφόρηση των συναδέλφων με όποιο μέσο διαθέταμε για το τι θα γίνει από εδώ και πέρα.
Και παρεμβάσεις με διάφορες δράσεις σε χώρους δουλειάς, ειδικά στην Αττική.
Ακριβώς, με εξορμήσεις, με συνελεύσεις, με συζητήσεις, ας πούμε, με συναδέλφους. Θεωρείς τώρα από την εμπειρία σου ότι αυτό το πράγμα, όλη αυτή η δράση, ας πούμε, που ήταν πολύ έντονη, τουλάχιστον, ας πούμε, το τελευταίο τρίμηνο, ήταν και ένας από τους λόγους που οδήγησαν το ΣΦΕ να, έστω και με αυτόν τον τρόπο, να κάτσουν σε ένα τραπέζι διαπραγματεύσεων?
Έπαιξε το ρόλο της. Έπαιξε το ρόλο της, γιατί πραγματικά έγινε καθαρό πλέον, όχι από την πλευρά τόσο της Ομοσπονδίας, του Κλαδικού Συνδικάτου και των συνδικαλιστικών οργανώσεων που μελών της Ομοσπονδίας που δίνουμε αυτή τη μάχη εδώ και χρόνια. Έγινε καθαρό στους εργοδότες ότι οι ίδιοι οι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς δεν μπορούν και δεν θα συνεχίσουν με τον τρόπο που έκαναν όλα τα προηγούμενα χρόνια μέσα στους χώρους δουλειάς. Δηλαδή, για να το πω πιο καθαρά, παρόλες τις προσπάθειες της Ομοσπονδίας και τη γραμμή της και τον προσανατολισμό της και το πλαίσιο, το σχέδιο σύμβασης, που αυτά δεν έχουν αλλάξει, δηλαδή εδώ και 13 χρόνια παλεύουμε με τον ίδιο προσανατολισμό και για τα ίδια ζητήματα. Παρόλα αυτά, η κατάσταση το προηγούμενο διάστημα με τους ίδιους τους εργαζόμενους, τα βήματα στη συνείδησή τους δεν ήταν τέτοια που να ανησυχούν τους εργοδότες. Θεωρούσαν και κάπως οι εργοδότες ότι τα πράγματα τα ελέγχουν απόλυτα μέσα στους χώρους δουλειάς. Και με το μαστίγιο και με το καρότο. Και με ορισμένα, πώς να πω, λίγο παραπάνω παροχές, μπορεί να μην έχεις κλαδική σύμβαση, μπορεί να αμείβεσαι με βάση τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό, αλλά παίρνεις και μια οικειοθελή παροχή που σε φέρνει σε ένα καλύτερο επίπεδο, ακόμα και στο επίπεδο της κλαδικής σύμβασης
του
που 9. Είχες, του 9, που λέμε έτσι για να συνεννοούμαστε. Πολλά ζητήματα τέτοια. Και βέβαια και μια αναμονή των εργαζόμενων. Εναλλαγές κυβερνήσεων, να έρθει ο ένας, να έρθει ο άλλος, να αλλάξει κάποιος νόμος, να βελτιωθεί κάτι άλλο. Άρα κάπως αισθάνονταν ότι είχαν τον έλεγχο. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Αισθάνονται ότι δεν έχουν τόσο πολύ τον έλεγχο. Και έρχεται όλο αυτό να κουμπώσει με τη δράση της Ομοσπονδίας και εκτιμώντας αυτό μάλιστα. Και ως Ομοσπονδία κάναμε το επόμενο βήμα να γίνουν οι κινητοποίησεις αυτές, οι απεργιακές. Εκτιμήσαμε ότι υπήρχαν οι προϋποθέσεις, δηλαδή να υπάρχει επιτυχία απεργιακής κινητοποίησης, έστω και σε ορισμένους εμβληματικούς όμως και σημαντικούς χώρους, και αυτό πραγματικά τους ανησύχησε και κάπως θα έπρεπε να πλέον να απαντήσουν και να αφήσουν αυτή την τακτική, να το πω έτσι, την παρελκυστική, που είχαν όλα αυτά τα χρόνια. Συνδυασμός πραγμάτων.
Οπότε, Άρη, μουσικούλα, γιατί θα περάσουμε στο πιο ωραίο κομμάτι της εκπομπής, που θα ενημερώσουμε τους φίλους που μας ακούν τι υπόθηκε σε αυτή την περίφημη συνάντηση με το Σύνδεσμο Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδας. Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money. This is the story of my baker, the meanest cat from old Chicago town. Συνδικάτου Φαρμάκου, μέρος τρίτο και τελευταίο. Και τα τελευταία τα αφήνουμε, στο τέλος μάλλον αφήνουμε τα καλύτερα. Θα μιλήσουμε λοιπόν για τη συνάντηση που είχαμε σαν Ομοσπονδία με την αντίστοιχη διαπραγματευτική ομάδα του ΣΦΕ την Τετάρτη που μας πέρασε, 4 η ώρα το απόγευμα.
Αφού τους αφιερώσουμε το τραγουδάκι που ακούσαμε, έτσι, το οποίο είναι με δίσκο διάθεση, αλλά το μήνυμα που βγάζει νομίζω ότι είναι ειδικό για την περίσταση.
Αφιερωμένο λοιπόν στα παιδιά εκεί, στην Οδό Αγρινίου. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μπαίνει να κάνω εγώ έτσι λίγο μια ραδιοσκηνοθεσία, ας πούμε, πώς έγινε ακριβώς το σκηνικό. Μπαίνει πενταμελή σε δικιά μας η Επιτροπή. Είχαμε αντίστοιχα την Επιτροπή του ΣΦΕ και της ΠΕΦ, της Πανελλήνιας Ένωσης Φαρμακοβιομηχάνων, με τους αντίστοιχους νομικούς συμβούλους και τα αρέστα.
Και αφού δεν μας έβαλαν εμπόδια, να πω, Δημήτρη, επειδή υπήρχε και η συγκέντρωση των εργαζομένων, ναι, από κάτω, ναι, γιατί αρχικά, ναι, πήγε να μπει, ναι, και τέτοιο εμπόδιο, ότι αν συγκεντρωθεί κόσμος πέραν της αντιπροσωπείας δεν μπορούμε, ναι, να κάνουμε συνάντηση, ναι, αλλά, ναι, αφού, ναι, το... Εν πάση περιπτώσει το
κατάπιανε.
Το κατάπιανε κι αυτό.
Το είχαμε σχολιάσει και στο τέλος της προηγούμενης εκπομπής.
Το θυμάμαι.
Ευγενέστατοι άνθρωποι, ας πούμε, δηλαδή, και νεράκια μας προσέφεραν και αναπαυτικές ήταν οι πολυθρόνες τους. Και καφεδάκι μας προσφέραν που μόνο εγώ το τίμησα.
Καλά είσαι. Καλά είσαι.
Είμαι μια χαρά, ναι. Δεν
θα το διακινδύνευα να κάνω κάτι τέτοιο εκεί.
Λοιπόν, και αφού γίνανε οι απαραίτητες συστάσεις, οι οποίες κατά τη γνώμη μου ήταν εκ του περισσού, γιατί γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
Έτσι ακριβώς.
Είπαμε να ξεκινήσουμε, ρε παιδί μου, την κουβέντα, ας πούμε, για αυτή την έρμη, την κλαδική σύμβαση. Πριν πάμε στην ουσία των αντιπροτάσεων, βασιστώσει ο Θεός να τις κάνει αντιπροτάσεις, γιατί δεν είχαμε τίποτα γραπτό, τίποτα, είχαμε μόνο στο...
Όχι, και η μόνη επιστολή που μας έστειλαν μετά την απεργία για να γίνει συνάντηση δεν περιείχε κάποια, ακριβώς, να το πούμε εδώ, δεν περιείχε κάποια συγκεκριμένη αντιπρόταση. Ήταν μια γενικόλογη η επιστολή που έλεγε να καθίσουμε να συζητήσουμε στη βάση του νομοθετικού πλαισίου, βεβαίως, και της... και της κατάστασης, ναι, που υπάρχει στον κλάδο και στις επιχειρήσεις του κλάδου.
Οπότε εδώ να πούμε ότι παρότι δεν έχουμε κάτι γραπτό, ας πούμε, στα χέρια μας, οι φίλες και οι φίλοι που μας ακούν δεν έχουν καμία αμφιβολία για την εγκυρότητα και την αξιοπιστία μας, θα σας πούμε αυτά που μας είπαν. Πριν ξεκινήσουμε λοιπόν όμως αυτή την κουβέντα...
Μα ήδη έχουμε εκτεθεί, Δημήτρη, ως Ομοσπονδία, και τα έχουμε γράψει.
Έχει βγει και η ανακοίνωση, έχει δίκιο.
Οπότε κανείς δεν μπορεί να πει για την αξιοπιστία, γιατί τα έχουμε καταθέσει και γραπτό σε αυτά.
Πολύ καλά έκανες και το ανέφερες, ναι, και στην σελίδα της Ομοσπονδίας, ομοσπονδιαφαρμάκου.gr, μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση της Ομοσπονδίας για τη συνάντηση.
Βεβαίως.
Που έγινε.
Και υπάρχει και αναφορά και στο 902portal.gr και υπάρχει και στο... αναφορά και στο ριζοσπάστη το σημερινό.
Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε λοιπόν να μιλάμε, εγώ διαπίστωσα έτσι με μία έκπληξη, ρε παιδί μου, ότι καταρχάς από τη μεριά τους, τι ήρθαμε τώρα εδώ να κουβεντιάσουμε, ποιοι είστε, ρε παιδί μου, δηλαδή ποιους εκπροσωπείτε εργάτες, εκπροσωπείτε φαρμακοϊπάλληλους, τι ποσοστό, ας πούμε, εργατοτεχνικών είναι γραμμένοι, ας πούμε, στα σωματείο σας και κατ' επέκταση, ας πούμε, στην Ομοσπονδία, κάτι τέτοια χαζά πράγματα.
Γι' αυτό υπάρχει και άλλο τραγούδι, ναι, και ξανά μανά, ναι, που λέει, ναι, λοιπόν, από την Ανούλα τη Βύση, ένα τέτοιο πράγμα, γιατί δεν μιλάμε για τα τελευταία 13 χρόνια, ναι, αλλά και, ναι, και όταν υπογραφόταν, ναι, η σύμβαση, πάλι ξέρανε ποιους, ναι, εκπροσωπούμε.
Λοιπόν, okay. Αυτό ήταν το αστείο, δηλαδή. Ελπίζω ότι επειδή επικαλέστηκαν, και θα το πούμε και στην πορεία, ας πούμε, το νόμο του Χατζηδάκη, ότι δεν είχαν, ας πούμε, την απέτηση να τους φέρουμε και το μητρό των μελών μας, εν πάση περιπτώσει. Αφού λοιπόν αντιπαρέλθαμε έτσι αυτό το πρώτο μικρό σκόπελο για το ποιοι είμαστε, λες και το γνωριζόμαστε, είχαμε μια δικιά τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτοκριτική διάθεση ή μια δικιά τους αυτοψυχανάλυση, ας πούμε, ποιοι είμαστε εμείς. Ότι εν πάση περιπτώσει, ρε παιδί μου, καταρχάς εμείς τώρα που είμαστε εδώ πέρα σαν διαπραγματευτική ομάδα του ΣΦΕ, δεν μπορούμε να σας πούμε με βεβαιότητα ότι μπορούμε να δεσμεύσουμε τα μέλη μας. Ένα αυτό. Δύο, ότι ο κλάδος, ρε παιδάκι μου, ας πούμε, είναι λίγο συρρυκνωμένος. Και πόσοι νομίζετε ότι είμαστε εμείς, και γιατί κάνετε αυτή την κουβέντα μαζί μας, που σε τελική ανάλυση εμείς είμαστε, τι είμαστε, ας πούμε, δηλαδή...
Ποιος είμαι, κάποιοι, που πάω.
Κάποιοι φτωχοί βιοτέχνες, ας πούμε, και τα λοιπά, και δεν το κάνετε με άλλες εργοδοτικές οργανώσεις, και έρχεστε σε εμάς, ας πούμε, τους φουκαράδες, ας πούμε, που βλέπετε με τι παλεύουμε. Δηλαδή, πέρασαμε και αυτό.
Ναι, και, μια κρίση... και δεν πάτε, ας πούμε, με τους
με τα ατομικά φαρμακεία.
Ναι, μετά... ναι. Γιατί δεν πάτε στον ατομικό φαρμακοποιό και τον αυτοαπασχολούμενο, ναι, και έρχεστε, ναι, σε εμάς τους φτωχούς πλην τίμιους, ναι, φαρμακοβιομηχανούς. Υπήρχε μια υπαρξιακή αναζήτηση.
Λοιπόν, υπήρχε μια υπαρξιακή αναζήτηση, υπήρχε μια κρίση ταυτότητας, να το πούμε, από τη μεριά των εργοδοτών. Και αυτή προσπαθήσαμε, ας πούμε, δηλαδή με αγάπη και κατανόηση, ας πούμε, να την αντιπαρέλθουμε. Προσπαθώντας εδώ η φίλη μου η Γιώτα να τους γνωστοποιήσει, ρε παιδί μου, αυτό που μάλλον και ήδη το ξέρουν, ότι ξέρετε, υπάρχουν κάποιες εργοδοτικές οργανώσεις οι οποίες από τον νόμο έχουν τη δυνατότητα να υπογράφουν συμβάσεις, και υπάρχουν κάποιες άλλες εργοδοτικές οργανώσεις
που
δεν έχουν αυτό το χαρακτήρα.
Όπως είναι των αυτοαπασχολούμενων φαρμακοποιών.
Όπως είναι των φαρμακοποιών, ή όπως είναι, αν θέλεις, Γιώτα, να πω κι εγώ ένα παράδειγμα από το χώρο μας, γιατί έχουμε μέλη.
Ναι.
Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι δουλεύουν στα ακριβώς,
βέβαια, των εταιριών αυτών.
Ναι. Λοιπόν, το αντίστοιχο εργοδοτικό σωματείο,
έτσι,
μα το λένε ήδη, ότι δεν νομιμοποιούνται να υπογράφουν σύμβαση και ακολουθούν τη σύμβαση,
ναι, του. Καταστατικά έχουν άλλη, ναι, μορφή. Καταστατικά, ακριβώς, έχουν άλλη μορφή και δεν υπογράφουν.
Πάντως, προς εμήν σου, δηλαδή, που τους το θύμισες.
Προσπάθησα λίγο και. Δεν ξέρω, και ως ψυχολόγος να, ναι, λειτουργήσω λίγο, να τους τονώσω και, ναι, το ηθικό.
Αυτό.
Ότι εσείς είστε οι, ναι, μεγάλες εργοδοτικές, ναι, οργανώσεις, ναι, του κλάδου.
Πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι βοήθησες πάρα πολύ, σε μια πραγματικά πολύ χαμηλή αυτοπεποίθηση των εργοδοτών. Έπαιξες ένα καταλυτικό ρόλο, γιατί κάπου, ας πούμε, σταθήκανε λίγο πιο γερά στα πόδια τους και λένε, ωραία, ας ξεκινήσουμε. Και εκεί που λέμε, ρε παιδί μου, πάμε να ξεκινήσουμε, μπαίνουμε σε μια τρίτη φάση, ας πούμε, κουβέντας, η οποία έχει να κάνει, ναι μωρέ, αλλά
και εμείς τώρα, αναζήτησης,
υπαρξιακή αναζήτηση και αυτή, δηλαδή εκεί που λέγαμε ξεμπερδέψαμε, μπαίνει άλλο ζήτημα. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, εμείς τώρα έχουμε εργαζόμενους.
Στο σύνολο του κλάδου, ναι, πόσους εργαζόμενους έχετε, έχει η φαρμακοβιομηχανία.
Έχουμε, ναι, έχετε. Πόσους έχουμε?
Μα είχατε δώσει στοιχεία,
22.000. Ναι.
21.800. Έχω και τον πίνακα εδώ.
Τον πίνακα.
Ναι.
Λοιπόν, κάποια στιγμή, λοιπόν, εκεί που πραγματικά λέγαμε, έχουμε απέναντί μας ανθρώπους οι οποίοι είναι αφεντικά χωρίς εργαζόμενους. Δεν ξέρω, αυτό είναι δυστοπικό ακόμα και για το πιο ακραίο νεοφιλελεύθερο. Δεν υπάρχει δηλαδή αυτό το πράγμα. Μπήκαμε σε μια κουβέντα, ναι, ξέρετε, έχει συρρυκνωθεί ο κλάδος. Μα τους λέει, Γιώτα, ξέρετε, τα στοιχεία δείχνουν ότι αυτά.
Είναι η αύξηση του 55%, ναι, των εργαζομένων στην παραγωγή, ναι, φαρμάκου της τελευταίας τριετίας.
Ναι. Λοιπόν, μετά το γυρνάνε ότι έχουν απολυθεί όμως πάρα πολλοί επισκέπτες. Ναι, αλλά εμείς μιλάμε για το σκληρό πυρήνα, ας πούμε, κτλ. Και κάποια στιγμή, με μια απόγνωση, ας πούμε, γυρνάει η Γιώτα και με κοιτάει στα μάτια και μου κάνει. Και λέω ότι σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δώσατε, και πάνω σε αυτά τα στοιχεία κάνατε αυτή τη δεξίωση, ας πούμε, ξέρω εγώ, αυτή
την παρουσίαση
στο Royal Olympic, που εμείς σας τη χαλάσαμε έστω για λίγα λεπτά.
Όπου σημειωτέων μας το κρατάνε ακόμα για αυτή την παρέμβαση.
Αυτό.
Έχουν πεισμώσει.
Λέω, υπάρχει μια εντυπωσιακή αύξηση της απασχόλησης στο σκληρό πυρήνα του φαρμάκου. Αυτό που είπες, ότι την τριετία 18-21 έχουμε 55% μεγαλύτερη απασχόληση από την αντίστοιχη εξαετία 2011-2017.
Και επειδή το ξανακοίταξα και το νούμερο, ναι, που μου, ναι, το ξαναέστειλε, ναι, σήμερα για να επιβεβαιώσουμε, ήταν 14.100 και έγινε 21.800.
Και αν είδες και τα ψηλά γράμματα, έλεγε από κάτω η μελέτη του ΙΟΒΕ, ότι δεν αφορά το χονδρεμπόριο φαρμάκου ή άλλο.
Ακριβώς.
Αφορά
την παραγωγή.
Αυτό που λέει το σκληρό πυρήνα παραγωγής φαρμάκου. Δηλαδή, και εκεί αναγκάζομαι και εγώ και τους λέω αυτό το πράγμα. Η απάντηση ήταν, ο ΙΟΒΕ κάνει μια κλαδική έρευνα και δεν είναι δικιά μας έρευνα.
Την παρακολουθούμε.
Ναι, ναι, την παρακολουθούμε. Και λέω ότι, παιδιά, άμα η πρώτη σελίδα γράφει η ΟΒΕ ΣΦΕ. Κάθε χρόνο την παρουσιάζετε, κάθε χρόνο μαζεύετε τους δημοσιογράφους να τους πείτε, ας πούμε, ξέρω εγώ, για τις επιτυχίες.
Και η πρόσκληση στη συνέντευξη τύπου που δίνανε και που παρεμβήκαμε, δηλαδή αυτό έλεγε. Ναι. ΣΦΕ ή ΟΒΕ.
Ναι, εννοείται. Προφανές, ας πούμε, αλλά ξέρεις, καμιά φορά τα προφανή για μας ίσως είναι κάτι άλλο για κάποιους άλλους. Που είναι, πραγματικά είναι υπαρξιακά ζητήματα. Λοιπόν, συγγνώμη τώρα, σας φάγαμε το χρόνο, αλλά θέλω και εσείς να μας καταλάβατε, δηλαδή, τι τραβάμε εκεί πέρα. Αφού λοιπόν τελικά.
Αφήσαμε να αιωρείτε, ναι, αυτό, γιατί δεν θα βγάζαμε, ναι, άκρη.
Ναι, και λέω συγγνώμη, δεν υιοθετείτε, ας πούμε, τη κλαδική μελέτη του ΙΟΒΕ που την παρουσιάζεται με την υπογραφή κτλ. Και αφού μετά είχαμε μια κρίση ελληνικών, δηλαδή τι εννοείται υιοθετείτε, λέω οκ. Okay. Είπαμε, εν πάση τόση, δεν θα το λύσουμε τώρα. Έχετε 7.000 εργαζόμενους, 10.000, 15, 25. Οκ. Okay. Για αυτούς, ρε παιδάκι μου, που έχετε, μπορούμε να κάτσουμε επιτέλους να κουβεντιάσουμε. Ναι. Μέχρι όμως, συνάδελφοι, να φτάσουμε σε αυτό το σημείο, είχαμε φάει μία ώρα για αυτά. Και αν το ξέραμε, θα είχαμε πάρει, ρε παιδί μου, και ένα μπλοκάκι. Θα είχαμε φέρει και ένα ανάκλητρο, ένα καναπέ, να τους ξαπλώσουμε.
Δηλαδή, να σημειώσουμε, ναι,
να πούμε, ας πούμε. Δηλαδή. Τους βάλουμε και το τραγούδι του Σαββόπουλου. Ποιος αλήθεια είμαι εγώ και που πάω. Τι κάνω εγώ. Εκπροσωπώ, δεν εκπροσωπώ. Έχω εργαζόμενους, δεν έχω εργαζόμενους. Πόσους εργαζόμενους έχω. Μπορώ να υπογράψω σύμβαση. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή τα ξεπεράσαμε. Και περάσαμε στο.
Πάντως, Δημήτρη, υπήρχε αμφισβήτηση και στον αριθμό των εργαζομένων του δικού σου χώρου δουλειάς.
Α, βέβαια, ναι, υπόθηκε και αυτό. Ναι, ρωτήθηκα και εγώ για τη δικιά μου την εταιρεία πώς εργαζόμενος απασχολεί. Όταν έδωσα το νούμερο.
Αποκλείεται.
Αποκλείεται.
Και μάλλον τους μετράς διπλούς. Ναι. Σου είπανε.
Εμπάσχε εδώ, ρε παιδί μου, το ξεπεράσαμε κάποια στιγμή και αυτό και είπαμε, ωραία.
Γι' αυτό είπαμε, ας πούμε, ότι δουλεύει ο Μίτσος εκεί. Πάμε για το Μίτσο.
Ναι,
σύμβαση.
Εγώ μόνος μου.
Προχωράμε.
Έχω 5 προϊσταμένους, 2 διευθυντές, ένα γενικό διευθυντή. Ποιος δουλεύει, εγώ. Ναι. Τι θα γίνει με μένα. Και εκεί λοιπόν, ας πούμε, ξεκινάει μάλλον μια λακωνική και πάρα πολύ σύντομη αναφορά ως ΦΕ για ποια είναι η θέση του, ας πούμε, για αυτό που εκείνος θεωρεί κλαδική σύμβαση. Και επειδή δεν μπορώ να μιλάω όλο για τα.
Μια αναφορά που δεν θα ήταν καθόλου κουραστικό να τη γράφανε με στην επιστολή. Καθόλου. Μάλιστα, τους το είπαμε κιόλας.
Και δεν θα χαλάγανε και μελάνι, δηλαδή.
Καθόλου, καθόλου, καθόλου.
Πέντε γραμμές ήταν.
Ναι, θα μπορούσε κάλλιστα για να έχει αξιολογηθεί και από τα πριν, εκεί πριν τη συνάντηση. Λοιπόν, και η λακωνικότατη λοιπόν αναφορά πρόταση, αντιπρόταση στο σχέδιο της Ομοσπονδίας, το οποίο όλο αυτό το διάστημα, το έχουμε γράψει και στην ανακοίνωση, είχαν το περιθώριο, το χρόνο για τον εαυτό τους να το επεξεργαστούν, να το μελετήσουν, να το απαντήσουν.
Πολύ χρόνο.
Πάρα πολύ χρόνο. Εξασφάλισαν για τον εαυτό τους πολύ χρόνο με την τακτική τους όλο αυτό το διάστημα. Ήρθανε με μία αντιπρόταση μισθολογική και 3,5 από τα 18 θεσμικά που έχει θέσει η Ομοσπονδία.
Στην πρώτα σύμβαση.
Στην πρόταση σύμβαση. Στο σχέδιο το περιβόητο σύμβασης που συζητάμε. Η μισθολογική λοιπόν πρόταση, αντιπρόταση απέναντι στη διεκδίκηση των εργαζόμενων του κλάδου, δεν θα πω της Ομοσπονδίας, γιατί το σχέδιο, το έχουμε ξαναπεί αυτό, έχει συνδιαμορφωθεί μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα από τη συζήτηση. Δεν ξυπνήσαμε ένα πρωί και είπαμε αυτό. Το συζητήσαμε τους συναδέλφους και καταλήξαμε εκεί. Λέγοντας λοιπόν ότι στον κλαδικό μισθό που έχει διαμορφωθεί από την παλιά σύμβαση τα 870 ευρώ μεικτά που είναι προ-δεκατριετίας διαμορφωμένα, ζητάμε αύξηση 10%, δηλαδή έναν βασικό μισθό 950 ευρώ. Αυτό είναι χοντρικά που θέσαμε. Βεβαίως μαζί με τις ορημάνσεις που σημειωτέων, οι ορημάνσεις ισχύουνε. Δεν έχουν καταργηθεί οι ορημάνσεις στα κλιμάκια των συμβάσεων.
Βέβαια.
Σε αυτή λοιπόν την πρόταση τη δική μας απάντησαν με τον κατώτατο νομοθετημένο μισθό, τον εκάστοτε, αυτή τη στιγμή είναι στα 713, συν 5%. Μάλιστα είχαν κάνει και τον πολλαπλασιασμό, γιατί δεν μας βάλανε εκεί σε κόπο καθόλου. Μας το είπαν αμέσως. Μην κουράζεστε, λέει, βγάλαμε εδώ τα κομπιουτεράκια, γιατί και δυσθεώρητο το νούμερο, πώς θα το υπολογίσουμε. 748 λέει, είναι, λέμε, ωραία, γιατί ανησυχήσαμε. Λοιπόν, 748 λοιπόν τώρα, αλλά αν όμως, όπως λέγεται, το επόμενο διάστημα πάρει και άλλη αύξηση και πάει 750, πάλι θα είναι τα 750 συν 5%. Πολύ ωραία. Και από τα θεσμικά ξεκινάμε με το νούμερο 1, το οποίο αφορά εργαζόμενους με προβλήματα υγείας και λέμε να μην απολύονται λόγω αυτών των προβλημάτων. Με το επόμενο, που είναι τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης για τους εργαζόμενους που δουλεύουν με δίκυκλα ή με αυτοκίνητα, οδηγούς δηλαδή,
και όλα τα παιδιά που είναι στο δρόμο,
τα ομαδικά συμβόλαια ασφάλισης για περίπτωση ατυχήματος, ολικής ανικανότητας κλπ. Ή μερικής, να είναι από 75.000 ευρώ που ήταν 80.000, δηλαδή συν 5.000 εκεί. Το τρίτο, για τις μητέρες να μην απολύονται μέχρι και 2 χρόνια μετά τη γέννηση του παιδιού τους. Και το μισό, που λέω εγώ χαριτολογώντας, αφορά τις αργίες του κλάδου, αργίες κατέθιμο μέχρι τώρα, που είναι η Μεγάλη Παρασκευή του Αγίου Πνεύματος και του Σταυρού. Είναι κατέθιμον αργίες, κατά επιχειρήσεις βέβαια. Εμείς ζητάμε να τις κάνουν και τις 3 επίσημες αργίες του κλάδου, και απαντήθηκε αυτό ως εξής: να γίνει η Μεγάλη Παρασκευή επίσημη αργία, αλλά για τις άλλες 2 μην τα θέλουμε και όλα δικά μας, να καθιερωθεί μια από τις 2 κατ' επιλογή των επιχειρήσεων.
Ακριβώς.
Δηλαδή κάποιες να κάνουν του Αγίου Πνεύματος και κάποιες του Σταυρού. Δηλαδή όχι 3 στα 3. Ναι. Είναι λίγο... Ναι. Εντάξει, ήταν μαξιμαλιστικό αυτό το αίτημα. Εντάξει, εγώ είχα μια εκτίμηση από την αρχή ότι πραγματικά αυτά είναι μαξιμαλιστικά, οπότε κάπου θα σκόνταυτε. Και είχαμε αυτό. Τελεία. Τώρα τι να πω. Υπήρξε και μια μηχανία πρόσκαιρη, γιατί πάντα είμαστε σε ετοιμότητα. Έχουμε μάθει πια. Αλλά μια πρόσκαιρη μηχανία υπήρξε από την πλευρά μας, με την έννοια πια ότι πώς μπαίνει στα 3,5 τελεία, είναι 18, και μάλιστα αυτά τα 3,5 είναι και τα πιο ανώδυνα, για να το πούμε και έτσι.
Εννοείται τα πιο ανώδυνα.
Λοιπόν, όταν μπαίνουν διεκδικήσεις και αιτήματα διατυπωμένα που έχουν να κάνουν με το ωράριο, βασικό ζήτημα και πρώτο ζήτημα εργασιακό, κορυφαίο, λέμε πενθήμερο, οκτάωρο, Δευτέρα, Παρασκευή. Από υπάρχει και εκεί, ανταπάντηση.
Και εκεί είχαμε πρόβλημα επικοινωνίας.
Είχαμε στη συνέχεια εκεί.
Δηλαδή,
όταν
εννοείτε,
το θέσαμε, βέβαια.
Τι είναι,
μα αρχίσαμε να θέτουμε και άλλα ζητήματα. Όταν λοιπόν δεν γίνεται αναφορά στο ωράριο, όταν δεν γίνεται αναφορά στους εργαζόμενους με διάφορων ειδών εργασιακές σχέσεις, όπως μέσω εργολάβων, όπως συμβασιούχοι, που λέμε να ενταχθούν με ισότιμους όρους απόλυτα στη σύμβαση την κλαδική. Όταν δεν γίνεται αναφορά στο ζήτημα της τηλεργασίας, που είναι ένα κομμάτι του κλάδου, δεν μιλάμε για την παραγωγή, αλλά άλλο κομμάτι, γραφεία κλπ. Ή και οι ιατρικοί επισκέπτες που δουλεύουν με τηλεργασία. Όταν δεν γίνεται αναφορά στη φορολογία των εργαλείων δουλειάς, όπως είναι τα εταιρικά αυτοκίνητα, που βάσει νόμου φορολογείται ο εργαζόμενος. Και εμείς λέμε εδώ, κύριοι εργοδότες, αφού σας κάνουν τη δουλειά σας, τουλάχιστον επομιστείτε το κόστος της φορολογίας, μέχρι και αν και εφόσον καταργηθεί, γιατί και εμείς αυτό θέλουμε, να καταργηθεί, είναι ένας άδικος φόρος, αλλά τουλάχιστον πάρτε αυτό το κομμάτι της αδικίας ως εργοδότες, αφού εσείς βγάζετε τα κέρδη από τη δουλειά των ανθρώπων σε αυτά τα εργαλεία, να μην σας τα πληρώνουν και από πάνω. Τσιμουδιά εκεί. Και όταν αρχίσαμε βέβαια να τα θέτουμε αυτά τα ζητήματα, ή ας πούμε το γάλα στη φαρμακοβιομηχανία. Δεν ξέρω από πότε ανακάλυψαν ότι είναι παροχημένο αυτό, όταν μέχρι και τώρα υπογράφεται και δίνεται μέσα σε βιομηχανίες όλων των αντικειμένων και των ειδών. Εκεί το είπαν, το επίδομα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Όταν εμείς λοιπόν ξεδιπλώσαμε την κουβέντα αυτή, εκεί άρχισε και η συζήτηση και
βέβαια,
αυτή και
βέβαια,
που λες.
Και βέβαια το θέμα της διευκόλυνσης, ας πούμε, της συνδικαλιστικής δράσης μέσα
και,
στο...
Και το ζήτημα της διευκόλυνσης συνδικαλιστικής δράσης με την έννοια να υπάρχουν κάποιες αμοιβόμενες συνδικαλιστικές άδειες για να μπορούν οι εκλεγμένοι εργαζόμενοι συνδικαλιστές να παίξουν το ρόλο τους και να μην υπάρχει οικονομική αφέμαξη, χάνοντας μεροκάματα. Γιατί αυτή τη στιγμή το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο και όπως ξέρουμε και πάρα πολύ καλά, οι συνδικαλιστικές μας οργανώσεις δεν είναι οργανώσεις που τρέχουν τα λεφτά από τα μπατζάκια μας.
Χρηματοδοτούνται που...
Δεν χρηματοδοτούνται ούτε από εργοδότες, ούτε από μηχανισμούς άλλους, ούτε από το ίδιο το κράτος. Έναν πόρο παίρνουμε με τα χίλια ζόρια που είναι και δικά μας λεφτά. Δηλαδή είναι πόρος, είναι παρακράτηση από τα μεροκάματα των εργαζόμενων για να αποδοθεί ο πόρος. Και που είναι ίσα ίσα για να, για να καλύψεις και όχι απόλυτα τα λειτουργικά έξοδα.
Ναι, τα νίκια σου ρε παιδί μου, το ρεύμα σου και ένα συνάδελφο που θα λειτουργεί σαν γραμματιακή υποστήριξη.
Φως, νερό, τηλέφωνο που λέει και έναν άνθρωπο που τον έχει γραμματιακή υποστήριξη για να μπορεί να λειτουργεί η οργάνωση. Δηλαδή ζητήματα τέτοια, ζωτικά, στα οποία δεν είχαν δώσει σημασία. Και γι' αυτό ακριβώς, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά πριν, όταν αρχίσαμε εμείς να τα ξετυλίγουμε, άρχισε άλλος κύκλος ασυνεννοησίας και δυσκολίας, ερμηνείας, μέχρι που...
Εντάξει, να σου πω κάτι, το καλύτερο μου είναι, ήταν αυτό ρε παιδί μου, το δεύτερο κομμάτι, αυτό που είπες εσύ, ασυνεννοησίας και πραγματικά, ας πούμε, κρίση ταυτότητας. Τι είναι οχτάωρο...
Ναι.
Τι εννοείται Δευτέρα Παρασκευή?
Ναι. Τρεις μέρες, ναι. Λέει η εκπρόσωπος της ΠΕΦ, ναι. Θέλετε να δουλεύετε? Ναι. Μα λέμε πενθήμερο, ναι. 8 ώρο Δευτέρα, ναι. Παρασκευή.
Ναι. 40 ώρες την εβδομάδα.
40
δηλαδή,
ώρες, ναι. Την εβδομάδα από Δευτέρα, ναι. Παρασκευή. Δεν μπορούσε να το συλλάβει, ναι. Έτσι. ότι τελικά αυτό δεν γίνεται. Δηλαδή, τι πενθήμερο? Ναι. Πενθήμερο, ίσον τριήμερο. Ναι. Πώς λέγαμε για τα παιδιά, ναι. Ένα ίσον κανένα. Ναι.
Αυτό, θα συγγνώμη που γελάμε, αλλά δεν σας κάνουμε πλάκα, αλήθεια, τέτοιες συζητήσεις γύρω από μας, δηλαδή, και μπράβο, το θυμάμαι, η πέση είναι αυτή, η εκπρόσωπος της ΠΕΦ, τι εννοείται τρεις μέρες, και λες, hello, πενθήμερο, δεν ξέρω πώς να στο πω αλλιώς, ας πούμε, δηλαδή είναι πενθήμερο οχτάωρο, κάνει και τον πολλαπλασιασμό. Ναι, δηλαδή Δευτέρα Παρασκευή.
Ναι, ναι, αλλά πώς θα δουλεύουν το Σάββατο?
Ναι, ναι, και πώς θα δουλεύουν το Σάββατο και πώς θα δουλεύουν την Κυριακή, αφού δουλεύουμε και Σάββατο και την Κυριακή. Και τους λέμε, το ξέρουμε, να συνεχίσετε να δουλεύετε και Σάββατο και Κυριακή.
Υπερορία.
Ναι, απλά το Σάββατο θα πληρώνετε σαν Σάββατο και Κυριακή θα πληρώνετε σαν Κυριακή. Όπως αυτή την έννοια έχει αυτό που λέμε Δευτέρα Παρασκευή 8ωρο.
Προβλέπετε και βάρδια Σαββατοκύριακου, ναι. Να μην δουλεύει τις 5 μέρες και να δουλεύει μόνο το Σαββατοκύριακο.
Ναι, μπορεί να κάνεις αυτή την περίφημη τέταρτη βάρδια.
Τέταρτη,
ναι, υπάρχουν πολλές επιλογές. Λοιπόν, αλλά καλά για τις ορειμάνσεις και αυτά, ας πούμε, ήταν κάτι. Αυτό ούτε καν το είχαν δει.
Όχι. Ότι το μισθολόγιο, ας πούμε, είναι πίνακας. Ναι. Και μάλιστα το γράφαμε και μέσα στο σχέδιο.
Ότι επισυνάπτουμε πίνακα με τις ορειμάνσεις, ας πούμε, και τα λοιπά. Ναι.
Και ότι το μισθολόγιο, ας πούμε, των εργαζομένων θα, ναι. Καταρτιστεί σε, ναι. Πίνακα. Τους δείξαμε και το, ναι. Πίνακα.
Μα τον είχαμε στείλει κιόλας, να τους τον δείξουμε. Ναι. Λοιπόν, και μπάσχετο, θέλω να πω ότι φτάσαμε πάλι σε ένα δεύτερο τέτοιο, έτσι, παραλογισμό. Και αφού νομίζω ότι κάποια στιγμή μάλλον κατάλαβαν τι είναι οχτάωρο. Αλλά εγώ αυτό που μέσα μου πιστεύω και νομίζω.
Γι' αυτό
το
όταν το κατάλαβαν, επικαλέστηκαν, ναι. Τον νόμο Χατζηδάκη.
Έτσι, εκεί ήθελα να σε πάω.
Όταν τελικά, ναι. Το κατάλαβαν, ναι. Και όταν κατάλαβαν τι λέμε και για τους εργολαβικούς, ναι. Ότι τι εννοούμε να έχουν τα ισότιμα δικαιώματα που και εκεί ψαχνόντουσαν, μα πώς θα το κάνουμε.
Όχι, στην αρχή είχαμε άλλο ψάξιμο.
Βέβαια.
Ποιοι είναι οι εργολαβικοί?
Έχουμε
εμείς εργολαβικούς?
Άρχισε να ρωτάμε, ναι. Ένα τον άλλον, έχετε εσείς? Ναι. Μα έχει, ναι. Η Μπέριγκερ, ναι. Η Φαμάρ.
Έχει.
Μια σειρά εταιρείες. Η Φαρματέν στην καθαριότητα.
Υπάρχουν, εμπάσχετος.
Υπάρχουν εργολαβικοί.
Αλλά ας το εντάξουμε και αυτό, ρε παιδί μου, σε μια γενικότερη σύγχυση και σε μια γενικότερη κρίση ταυτότητας που είχαν οι εργοδότες. Ίσως ήταν κακή μέρα. Η Τετάρτη δεν ήταν η καλή του ημέρα.
Ωραία, δοκιμάσουμε άλλη μέρα.
Ναι. Εν πάση περιπτώσει, πάντως συνεννοηθήκαμε ότι υπάρχουν εργολαβικοί.
Έτσι, αφού καταλήξαμε ότι υπάρχουν εργολαβικοί, Και ότι απλά η όποια σύμβαση, αν κηρυχθεί και υποχρεωτική, εφόσον δεν προβλέπει ίδιους όρους, δεν θα ισχύει για αυτούς τους ανθρώπους, γιατί απλούστατα ο εργοδότης τους είναι άλλη εταιρεία από τη φαρμακευτική στην οποία παρέχουν. Αφού το κάπως το ξεκαθαρίσαμε και αυτό, γιατί και εκεί υπήρχε θέμα. Τι σας νοιάζει, λέει, αν την υπογράψουμε και γίνει υποχρεωτική, θα ισχύει. Μα πώς, αν δεν το προβλέπεις. Και εκεί είχαμε. Αφού ξεκαθάρισαν λοιπόν λίγο αυτά και αρχίσαν να καταλαβαίνουν για τι πράγμα μιλάμε, και όσον αφορά το ωράριο και όσον αφορά τα δικαιώματα και τις εργασιακές σχέσεις συνολικά και πώς τα εννοούμε εμείς, εκεί βέβαια
περάσαμε στο πιο ωραίο πράγμα που μπορεί να ακούσαμε,
η
επίκληση της νομιμότητας.
Βέβαια, η ομπρέλα λοιπόν και η προστασία της εργοδοσίας απέναντι στον εργαζόμενο, που είναι μαξιμαλιστής και τα θέλει όλα, είναι τελικά η αστική νομοθεσία με αποκορύφωμα το νόμο Χατζηδάκη. Έτσι.
Αφού μπορεί, αφού σου λέει, μου δίνει τη δυνατότητα ο νόμος, ρε παιδί μου, να κάνω διευθέτηση χρόνου εργασίας. Τι αναχρονιστικά πράγματα μου ζητάτε εσείς. Και ίσως ήταν τόσο πολύ, ρε παιδί μου, μπασμένοι, γιατί και αυτοί οι άνθρωποι είναι πρωτοπόροι, είναι πιονιέροι, να πούμε. Δηλαδή, χαράσουν δρόμους. Δηλαδή. Έχουν μπει τόσο πολύ στο πνεύμα της νέας εποχής, που πραγματικά το άκουσμα οχταώρου, πενθυμέρου, Δευτέρα, Παρασκευή και τα λοιπά, τους ήταν κάτι αρχαία ιστορία, κάτι...
Ναι, σου λέει τώρα πάμε πολύ πίσω.
Πόσο πίσω μας γυρνάτε?
Πολύ.
Ναι. Αλλά πίσω μας γυρίσανε και μισθολογικά, Γιώτα.
Πίσω μας γυρίσανε και μισθολογικά. Βεβαίως υπάρχει ο νόμος Χατζηδάκη και ο κατώτατος νομοθετημένος μισθός, και υπάρχει και ο νόμος Βρούτσι Αχτσιόγλου, ναι, που τα, δηλαδή ο ένας έκοβε, ο άλλος έραβε και τα έχουν κλειδώσει αυτά. Και όσον αφορά το ωράριο, βεβαίως υπάρχει ο νόμος Χατζηδάκη και στις εργασιακές σχέσεις και για την τηλεργασία, για όλα. Νομοθετικό πλαίσιο λοιπόν της τελευταίας 15 ετίας, να πούμε, ξεκινώντας από Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και λοιπόν συνεργατών, ΣΥΡΙΖΑ και λοιπόν συνεργατών, ΑΝΕΛ και ΜΗ και ΣΥΡΙΖΑ σκέτο, Νέα Δημοκρατία τώρα, και έχει κλειδώσει αυτό. Άρα πραγματικά εκεί που τους γυρνάγαμε εμείς πίσω σε κάποια πράγματα που λέγονται δικαιώματα, που λέγονται τριετίες, κλιμάκια σύμβασης, επιδόματα, σταθερό ωράριο και όλα αυτά, μόνιμες συμβάσεις αορίστου χρόνου και όχι διάφορες εργασιακές σχέσεις διαφόρων μορφών. Κάπου εκεί λοιπόν που πήγαινε πολύ 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 πίσω, ήρθαν αυτοί τώρα στο παρόν για να μας πούνε. Δεν ξέρω, αυτό κάτι μου θύμισε και από Μητσοτάκη παλιά, το γέρο το Μητσοτάκη, 0,14 με αυτή την αύξηση. Δηλαδή η αύξηση αυτή που δώσανε και καθορίσανε τον κλαδικό μισθό στα 748 ευρώ μεικτά το βασικό, ενώ εμείς αφού κάνουμε λόγο για αυξήσεις, επειδή είναι και αυτή η κατάσταση τώρα με τον πληθωρισμό 12,5% και όλο αυτό το ενεργειακό κόστος που έχει εκτοξευτεί για τα νοικοκυριά, γιατί να πούμε και αυτό τώρα... Εμείς συμμεριζόμαστε περισσότερο το συνάδελφο που προσπαθεί να πληρώσει τη ΔΕΗ για να μην του κόψουν το ρεύμα ή να πάει σούπερ μάρκετ, και να την πούμε την αμαρτία μας, συμμεριζόμαστε λιγότερο τη Vianex, την Beringer,
την
Demo, την Elpen, που πραγματικά βλέπει αυτό το κόστος παραγωγής να αυξάνεται και λόγω του ενεργειακού. Έχουμε λίγο επιλεκτική, ας πούμε, αντιμετώπιση εδώ, να μας συγχωρήσουν γι' αυτό. Λοιπόν, ο μισθός λοιπόν αυτός που πρότειναν, και ενώ λέμε αυξήσεις για να μπορούμε στοιχειωδώς λίγο να ανταπεξέλθουμε με τη ζωή μας και με τις υποχρεώσεις που έχει ο κάθε εργαζόμενος, σου δίνει μείωση στην ουσία. Σου δίνει μείωση. Δηλαδή ένα μισθό βασικό που τον έχεις παγωμένο στα 870 μεικτά και τον έχεις παγωμένο 13 χρόνια, έρχεται να σου προτείνει καινούρια σύμβαση και στο αίτημα αύξηση μισθού σου τον κάνει 748. Σου μειώνει δηλαδή και 120 ευρώ περίπου στο μεικτό βασικό.
Εδώ νομίζω αυτό από μόνο του...
Και εδώ μιλάμε για τα δεδομένα του κλάδου, ότι πάνε πολύ πίσω. Δηλαδή δεν θυμάμαι πότε ο μισθός στον κλάδο ήταν 748.
Πάμε πολύ
πίσω. Αν 870 μεικτά είχε υπογραφεί το 2009, πρέπει να πηγαίνουμε και πίσω από το 5.
Ναι.
Και πίσω από το 2005.
Σίγουρα.
Πρέπει να κοιτάξουμε τις συμβάσεις δηλαδή,
σίγουρα,
για να δούμε.
Σίγουρα, που... πρέπει και εμείς να γυρίσουμε πολλά χρόνια πίσω για να βρούμε αυτό το νούμερο. Να πούμε Γιώτα εδώ, γιατί έχουμε λίγο καταχραστεί και το χρόνο του. Ας μας συγχωρέσουν οι φίλοι. Να πούμε ότι, εν πάση τόση, ολοκληρώθηκε, αν το κατάλαβα καλά, μία πρώτη φάση επαφών με το, με το ΣΦΕ.
Εντάξει, μία πρώτη φάση που να πούμε ότι πέρα από όλα αυτά και όντως και το χιούμορ αρκετά το σήκωνε και η σημερινή συζήτηση και η συζήτηση που έγινε εκεί.
Δεν ξέρω άλλο τρόπο που θα μπορούσαμε να περιγράψουμε.
Δεν θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί αλλιώς, αλλά στην ουσία, ναι, τελείωσε αυτή, να το πω έτσι, η φάση αναγνώρισης και των προθέσεων, με μία σαφήνεια από τη δική μας την πλευρά ότι τα ζητήματα επανέρχονται και πρέπει να τα ξαναδούνε. Αυτή τη φορά χωρίς υπαρξιακές αναζητήσεις, με λιγότερο χιούμορ και περισσότερη σοβαρότητα, και να καθίσουν να καταρτήσουν ολοκληρωμένη πρόταση. Και αυτό όσον αφορά τις διμερείς επαφές. Από εκεί και πέρα, και το σημαντικότερο είναι η ανακοίνωση που βγήκε και ενημερώνει τον κλάδο για όλα αυτά, το γεγονός ότι βγάζουμε συμπεράσματα για το πού το πάει η εργοδοσία, όχι μόνο στο φάρμακα αλλά συνολικά, για το τι εξυπηρετούν οι νόμοι που έχουν ψηφιστεί μέχρι σήμερα, για το ότι ό,τι και να γίνει, αυτό που θα προσπαθούν πάντα να κάνουν θα είναι η αύξηση της δικής μας εκμετάλλευσης, οπότε ο μόνος δρόμος είναι η δική μας αντιπαράθεση με όλη αυτή τη λογική. Και βέβαια η οργάνωση της πάλης και για το επόμενο διάστημα που θα στοχεύει ακριβώς στο κριτήριο των δικών μας αναγκών, των εργαζομένων, και θα στοχεύει στην απόσπαση μεγαλύτερου κομματιού από τον πλούτο που παράγουμε. Μέσω της συλλογικής σύμβασης και μέσω άλλων δικαιωμάτων. Και θα δίνει και ένα προσανατολισμό ότι τελικά, αν δεν ξεμπερδέψουμε ολοκληρωτικά με αυτή τη σαπίλα, πραγματικά θα είμαστε πάντα με την πλάτη στον τοίχο. Γιατί είναι εμφανές ότι ένα σύστημα που ανακυκλώνει τις κρίσεις του και τα διέξοδά του θα βρίσκει διέξοδα και ανάσες πάντα στις πλάτες των εργαζόμενων. Και η πίεση θα αυξηθεί. Αυτό έδειξε και η ίδια η συνάντηση, αλλά και το γενικότερο, να το πούμε έτσι, το οποίο. Άρα αυτό που καταλήγουμε, τουλάχιστον εμείς σαν Ομοσπονδία και θα πάμε στον κλάδο να προτείνουμε, είναι η ένταση του αγώνα, ότι δεν θα κάνουμε πίσω από τις διεκδικήσεις που έχουμε θέσει, ότι θα παλέψουμε με όλα τα μέσα και τους τρόπους για να πετύχουμε το όσο το δυνατό καλύτερο αποτέλεσμα στο κομμάτι αυτό, και βέβαια προσανατολισμό συνολικά, σε μια συνολικότερη, να το πούμε έτσι, ανατροπή αυτής της κατάστασης. Μέσα από την ίδια την πείρα δηλαδή των αγώνων και, τα όσα κερδίζουν οι εργαζόμενοι από άποψη οργάνωσης, εμπειρίας, ατσαλώματος μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Εγώ δεν θα μπορούσα να την κλείσω καλύτερα αυτή την εκπομπή. Να πω και εγώ, ας πούμε, την εξυπνάδα μου, ότι όσον αφορά τους εργοδότες, γιατί νομίζω ότι είναι, και το κατάλαβα πάρα πολύ καλά, ότι θα μας βρίσκουν συνέχεια μπροστά τους. Αλλά αυτό που νομίζω έχει ακόμα μεγαλύτερη σημασία είναι, έτσι όπως ξεκίνησες την τοποθέτησή σου, ότι οι συνάδελφοι θα μας βρίσκουν δίπλα τους.
Έτσι ακριβώς.
Και ότι δεν υπάρχει και αυτό το υποσχόμενο, δεν υπάρχει χώρος, δεν θα υπάρχει εταιρεία, δεν θα υπάρχει εργοστάσιο, δεν θα υπάρχει φαρμακαποθήκη, δεν θα υπάρχει χώρος δουλειάς που ο κόσμος, οι συνάδελφοι, δεν θα ενημερωθούν για το αποτέλεσμα αυτής της πρώτης επαφής. Για να τελειώνουν τα ψέματα, να ξέρουμε όλοι με ποιους έχουμε να κάνουμε, και ακόμα και αυτές οι εταιρείες οι οποίες, γιατί το κάνανε και στη συνάντηση, επέρονται ότι εμείς, ας πούμε, ξέρω εγώ, τους εργαζομένους μας τους έχουμε μισθολογικά, εν πάση περιπτώσει, καλά, να ξέρουν ότι είναι αυτοί οι ίδιοι οι οποίοι θέλουν αύριο μεθαύριο τα παιδιά τους να τα προσλαμβάνουν με 7 εκατοστάρικα μεικτά.
Αυτό το καλά είναι το τυράκι στη φάκα, ναι, που θα θέλει να παγιδεύσει και τους ίδιους εργαζόμενους σήμερα και τις επόμενες γενιές. Και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό.
Γιώτα μου, ήταν τι ωραία που κάναμε εκπομπή.
Ωραία ήτανε.
Δεν κάναμε φέτος, το ξέρεις ότι δεν κάναμε φέτος. Δηλαδή νομίζω κανένα δυο φορές τηλεφωνικά που βγήκες.
Ναι, από το τηλέφωνο.
Και αν βάλεις και την εποχή του COVID,
μας έφαγε η μαρμάγκα.
Έχουμε πολύ καιρό.
Πάντως κάναμε πολύ καλές εκπομπές φέτος. Η εκπομπή του Συνδικάτου Φαρμάκου, γιατί την παρακολουθούσαν λοιπόν είτε ζωντανά είτε μετά, έκανε ένα πολύ ωραίο κύκλο αυτή τη σεζόν.
Προσπαθήσαμε να και εμείς να είμαστε όσο πιο συνεπείς γίνονται. Νομίζω, ναι, όχι, κάναμε και αρκετές, αυτό θέλω να πω, κάναμε αρκετές εκπομπές.
Ήταν σταθερή.
Ναι.
Πάντα με ενδιαφέρον. Ήταν ένας πολύ ωραίος κύκλος, ο οποίος πιστεύω ότι θα γίνει και ακόμα καλύτερο.
Θα γίνει ακόμα καλύτερο στο χρόνο.
Με την επάνωδο, με τη νέα σεζόν.
Οπότε φίλες και φίλοι, να σας ευχηθούμε καλό καλοκαίρι. Είχαμε τη χαρά να έχουμε την πρόεδρο της Ομοσπονδίας Φαρμάκου Γιώτα Ταβουλάρη. Είχαμε την ξεχωριστή χαρά σήμερα την ηχοληψία να την επιμελείται ο παλιός μας γνώριμος ο Άριστος Δαλαμάγκας, από το Δημήτρη Κοδέλα, και για να μην ξεχνάμε κιόλας από τη Μαρία τη Μανουσάκη που αυτή τη στιγμή είναι σε άδεια.
Έχει ξεκινήσει ήδη άδεια.
Ναι. Να σε ευχηθούμε καλό καλοκαίρι και όπως λένε και σε σινεμά, ραντεβού το Σεπτέμβρη.
Και να ξεκουραστούμε όλοι όπως και όσο μπορούμε, με ψηλά το ηθικό και με νέες δυνάμεις να επανέλθουμε.
Σας φιλούμε. Γεια.
Russians.